Πού είναι το άρθρο με τα ονόματά σας, πού να το βρω. Λοιπόν, το βρήκα. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο καταρχάς.
Καλημέρα.
Λοιπόν, σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή και το προνόμιο να έχω στο γιατί όχι τον Γιώργο Τσιρίκο, ένας από τους τέσσερις της ομάδας 3Cents, οι οποίοι οι υπόλοιποι είναι, να τα πω εγώ, Δημήτρης Νταφόπουλος, Γιώργος Μπάγκος και Βασίλης Καλατζής, για να μας πει την ιστορία πίσω από αυτό το brand που έφερε το ροζ χρώμα στα μπαρ. Εσείς φέρετε το ροζ χρώμα στα μπαρ. Ε, τι, θα το πω έτσι.
Ισχύει, σωστά.
Πώς δημιουργήθηκε αυτό το φοβερό και τρομερό brand που έκανε είδηση πριν κάποιους μήνες, γιατί ξεγοραστήκατε από μια θυγατρική της Coca-Cola, που θα μας πεις και αργότερα τι σημαίνει αυτό. Αλλά θέλω να μας βάλεις λίγο, να μας ξεναγήσεις πώς γεννήθηκε η ιδέα. Αλλά πριν από αυτό, να μας πεις εσύ τι σπούδασες και πώς βρέθηκες να ασχολείσαι με αυτό.
Οκ. Okay. Πολλές ερωτήσεις. Θα αρχίσω από τον εαυτό μου, λοιπόν. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα στην εστίαση κατά βάση για να πληρώσω τις σπουδές που ήθελα να κάνω σαν προγραμματιστής τότε. Εγώ τελείωσα το σχολείο το 2006, λοιπόν.
Και στο σχολείο, δηλαδή, όταν σε ρωτούσαν τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις, έλεγες προγραμματιστή.
Γυμναστής.
Γυμναστής
ήθελα να γίνω.
Α, γυμναστής.
Ήμουνα πάρα πολύ καλός με τα αθλήματα γενικά, προχωρούσα, έκανα στίβο και τα λοιπά, ποδόσφαιρα, μπάσκετ, το είχα πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, όταν πήγα να δώσω τις εξετάσεις, καλά δεν ήμουνα και το πιο διαβαστερό παιδί, θα έλεγε κανείς. Δεν θα σας πω πόσο έβγαλα στο...
Δεν έχει καμία σημασία, γιατί ξέρουμε πώς λειτουργεί το ελληνικό σχολείο. Αποστήθηση. Οπότε η δημιουργικότητα δεν υπάρχει σαν μάθημα, οπότε
αυτό.
Ναι.
Δεν με ενέπνευσε κάτι για να μπορέσω να διαβάσω, λοιπόν, τότε. Παρ' όλα αυτά, επειδή είμαι και από μια οικογένεια η οποία δεν είχε καθόλου λεφτά για να μπορέσουμε να σπουδάσουμε κάτι.
Και καθόλου επιχειρηματικότητα στην οικογένεια.
Όχι, είχε. Στον τομέα αυτό ήταν τελείως διαφορετικό από... Έχουν κάνει επιχειρήσεις οι δικοί μου, αλλά σε διαφορετικούς τομείς και διαφορετικά πράγματα.
Ωραία.
Παρ' όλα αυτά, είχαν κλείσει επιχειρήσεις τους όταν εγώ τελείωσα το λύκειο. Οπότε αποφάσισα να σπουδάσω σε κάποια ιδιωτική σχολή για να μπορέσω να κάνω και κάτι άλλο, και ταυτόχρονα για να μπορώ να την πληρώσω ξεκίνησα να δουλεύω ως μπουφετζής σε μια αλυσίδα τότε καταστημάτων, και αμέσως κατάλαβα ότι η εστίαση τότε ήταν ο μόνος τομέας στην Ελλάδα που πλήρωνε για κάποιο λόγο.
Είναι βαριά.
Εγώ δηλαδή πήγα το σχολείο το 6 και το 7, ξεκίνησα να δουλεύω και έβγαζα 850 ευρώ δουλεύοντας ως μπουφετζής πενθήμερο.
Ναι.
Μιλάμε τώρα για τα λεφτά για τα οποία έπαιρνα εγώ το μήνα, μου φαινόταν διαστημικά τότε. Καμία σχέση. Οπότε ξεκίνησα έτσι και αμέσως κατάλαβα ότι μου αρέσει αυτός ο χώρος. Πέρναγα όμορφα, έβλεπα διαφορετικούς ανθρώπους κάθε μέρα. Συνεργαζόμουν με ανθρώπους τους οποίους με τα χρόνια έμαθα να σέβομαι και μου δώσανε πολλά πράγματα σε αυτόν τον τομέα, από την πρώτη μου δουλειά κιόλας. Μαγεύτηκα λίγο από την εστίαση και κόλλησα. Γενικά νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι το παθαίνουν αυτό με το που ξεκινήσουν να δουλεύουν στην εστίαση. Έχει κάτι αυτός ο χώρος. Είτε δουλεύεις πρωί είτε βράδυ, γιατί εγώ ξεκίνησα πρωί. Τώρα βέβαια, αν μου πεις να ξυπνήσω 7 παρά 20, θα αυτοκτονήσω, αλλά ναι.
Και οι υπόλοιποι που έχω φιλοξενήσει, που τους ξέρεις όλους, είμαι σίγουρη, και ο Σουρμπάτης και ο Γκικόπουλος και ο Κοροβέσης, για την εστίαση κάπως υπάρχει κάτι που κολλάτε όλοι.
Ναι. Έχει κάτι μαγικό, δεν ξέρω. Δεν είναι αυτή η έννοια που λέμε ότι, που νομίζουν όλοι ότι θα πας σε ένα μπαρ και όλη την ώρα παρτάρουμε, γιατί έχει πολλή δουλειά από πίσω. Παρ' όλα αυτά, είναι ο χώρος έτσι λίγο πιο ελεύθερος, έχει μια έννοια λίγο πιο ελεύθερη γενικά της εργασίας. Οπότε έτσι ξεκίνησα. Μετά έτυχε να γνωρίσω κάποιους ανθρώπους, τότε είδα online κάποια σεμινάρια και είπα γιατί όχι. Πήγα, έκανα τα σεμινάρια. Και ξεκίνησα να προσπαθώ να εξελιχθώ εγώ προσωπικά.
Και εκείνα τα χρόνια που μου λες, γίνεται και το μεγάλο μπαμ με διαγωνισμούς που πηγαίνετε οι μπάρμεν και ακούμε εμείς, ξέρω εγώ, από τον δικό μας τον Αριστοτέλη Παπαδόπουλο, θυμάμαι τότε που ξεκίνησε όλο αυτό το μπαμ, και μετά και τα μπαρ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στις υπόλοιπες πόλεις έχουν αρχίσει και εξελίσσονται και είναι... Γι' αυτό λέμε ότι είναι η βαριά βιομηχανία. Βλέπεις μπαρ στην Ελλάδα που είναι φάμιλα του εξωτερικού. Εκείνα τα χρόνια πρέπει να ξεκίνησε, σωστά.
Η αλήθεια είναι πως η μεγάλη, ας το πούμε, εξέλιξη, ναι, άρχισε κοντά στο 2008-2009. Εκεί άρχισαν τα πρώτα μεγάλα βήματα, άλματα στην εστίαση στην Ελλάδα. Ο τομέας γενικά της εστίασης πάντα ήταν ανεπτυγμένος, αλλά όχι με αυτή την έννοια που λέμε σήμερα. Η
Τουρισμός
εξέλιξη
και εστίαση.
Θετική. Σωστά. Αυτό είναι η Ελλάδα, έτσι. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν για να μπορέσουν να και ανοίξανε καταστήματα ή ήταν bartenders, όπως ας πούμε ανέφερε στον Αριστοτέλη Παπαδόπουλο που κέρδισε και το πρώτο world class στο παγκόσμιο, ήταν άνθρωποι που δουλεύανε χρόνια στην εστίαση και βλέποντας, ταξιδεύοντας στο εξωτερικό, τι γίνεται παρά έξω, πηγαίνοντας στο Λονδίνο, Βερολίνο, Νέα Υόρκη, βλέποντας τα trends, άρχισαν να τα φέρουν εδώ πέρα σε μια Ελλάδα που τότε ήταν πάρα πολύ πίσω σε θέμα cocktail making και ήμασταν στην εστίαση, δουλεύαμε, ξέραμε να την κάνουμε τη δουλειά, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο. Και υπάρχει ένα κίνημα λοιπόν 10-15 ανθρώπων οι οποίοι ξεκινάνε όλο αυτό και οι εταιρείες τότε, γιατί είμαστε σε ένα ωραίο σημείο της ιστορίας, έχουν λεφτά. Οπότε όλοι αυτοί οι διαγωνισμοί στους οποίους αναφέρεσαι, οι εταιρείες, το marketing των εταιριών, στοχεύει σε αυτούς τους ανθρώπους, τους bartenders και τα λοιπά, για να προωθήσει τα προϊόντα της. Και αντίστοιχα μας πηγαίνανε τότε ταξίδια στο εξωτερικό, έχω πάει Σκωτίες, Αγγλίες, Ολλανδίες, μιλάμε τώρα τα λεφτά
Μεξικό, που πέθανε. Εκεί όλα αυτά.
Ναι, μιλάμε πάρα πολλά λεφτά οι εταιρείες φωτών. Σήμερα εντάξει δεν είναι το ίδιο γαλαντόμες θα έλεγε κανείς, αλλά ταυτόχρονα η εστίαση μαζί με τις εταιρείες εξελίσσεται full και η Ελλάδα γίνεται τα τελευταία 10 χρόνια, 12, το επίκεντρο της ευρωπαϊκής μπαρ σκηνής. Ήμουν τυχερός να ξεκινήσω σε εκείνη την χρονική στιγμή γιατί γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν όλο αυτό που αναφερόμαστε τώρα και μπόρεσα να κάνω ride the wave που λένε και στα αγγλικά.
Εκείνη που το και το κλάμψεις που βγαίνει, εκεί, από εκεί ξεκίνησε, που βγαίνει συνέχεια στα 50.
Το κλάμψεις ήρθε λίγο αργότερα, αλλά λίγο ναι, αργότερα. Ισχύει. Το κλάμψεις ξεκίνησε το 14, το Δεκέμβριο 14, έχει και γενέθλια τώρα, τα παιδιά έχουν στις 20 του μήνα γενέθλια.
Ίδια χρονιά με εσάς ξεκίνησε
αυτά,
το κλάμψεις.
Ακριβώς. Ξεκινήσανε νομίζω οι 2 ή 3 μέρες αργότερα. Ήταν και η πρώτη παραγγελία που μπήκε ποτέ.
Ναι.
Στα 3 cents. Ναι.
Λοιπόν, εσύ μπάρμαν δουλεύεις τότε. Όμως έχουμε φτάσει ποια χρονιά τώρα, 2000.
Λοιπόν, ας πούμε ότι εγώ είμαι το 13 που γυρνάω από το Λονδίνο, γιατί πήγα και δούλεψα και ένα χρόνο στο Λονδίνο, γιατί θεωρούσα ότι εκεί θα βρω πιο πολλά πράγματα, θα γνωρίσω πιο πολύ ουσία, γιατί είχα κερδίσει και εγώ 2-3 διαγωνισμούς στην Ελλάδα και αισθάνθηκα ότι ήθελα να δω και κάτι άλλο, ήθελα να εξέλιχθω λίγο παραπάνω. Οπότε πάω Λονδίνο, γυρνάω.
Όποιος μπορεί δηλαδή να το κάνει αυτό, να βγαίνει και να δει λίγο.
Ισχύει. Παρ' όλα αυτά, οι Έλληνες έχουμε μία τάση να μην μπορούμε να ταιριώσουμε στο εξωτερικό με τίποτα. Δηλαδή, η αίσθηση του θέλω να γυρίσω πίσω είναι τρομερά μεγάλη μετά από τους 8-9 μήνες και αν δεν έχει συνηθίσει μια μεγαλούπολη όπως είναι ας πούμε το Λονδίνο, εγώ πνίγηκα. Δηλαδή δεν άντεξα.
Πήγαινε,
νομίζω έπαθα mental breakdown.
Να... Ναι. Και γυρνάς μετά από ένα χρόνο.
Και καθόμαστε και συναντάω ας πούμε φίλους οι οποίους είχα να δω 1,5 χρόνο, βλέπω λίγο πώς κινούνται. Παράδειγμα, ο Γιώργος ο Μπάγκος που είναι και συνεργάτης μου στα 3 Cents τώρα, τον ξέρω από το 2008-2009, ήταν ένας από τους πρώτους instructor που είχα στα σεμινάρια της Baracademy που ανέφερα. Ο Γιώργος είναι από τους leaders στην bartending σκηνή και από τους πιο influential bartenders που έχει βγάλει η Ελλάδα. Και τυχαίνει να είναι και φίλος μου, είμαι τυχερός δηλαδή γι' αυτό. Οπότε μιλάμε με τον Γιώργο, βρισκόταν τότε στο Dos Agaves, στο πολύ γνωστό tequila bar που πλέον έχει κλείσει δυστυχώς. Και με τον Γιώργο, όπως είπα, επειδή γνωριζόμαστε από πιο παλιά, όλη μας η ιστορία ξεκινάει και από το 11 που είχαμε ταξιδέψει μαζί στη Νέα Ορλεάνη για να πάμε σε ένα bar convention που λέγεται Tales of the Cocktail, το πιο γνωστό παγκόσμιο, ας το πούμε, φόρουμ, αλλά σαν συγκέντρωση bartenders και εταιριών, συνέδριο.
Δεν βλέπετε αναψυκτικά, δηλαδή τέτοια ροζ, θες να μου πεις.
Όχι, αλλά βλέπουμε έναν τύπο, ο οποίος λέγεται Darcy O'Neill, που παρουσιάζει το καινούριο του βιβλίο που έχει γράψει και μιλάει για την ιστορία των αναψυκτικών στην Αμερική και μάλιστα ο τύπος δίνει και συνταγές σε πολύ γνωστών μπραντ, πώς φτιαχνόντουσαν τότε. Και πάθαμε πλάκα. Να το
με
πω έτσι απλά λαϊκά.
Ποια έννοια πάθετε πλάκα όμως. Εν τω μεταξύ, πριν συνεχίσει, όταν τα λέμε
δεν
αναψυκτικά για εμάς τους απλούς, μέχρι πριν εμφανιστείτε εσείς, ήταν τα πολύ συγκεκριμένα αναψυκτικά που ξέρουμε όλοι, που ξέραμε μάλλον. Σωστά, σωστά. Συνέχισε.
Σωστά. Τα αναψυκτικά είναι μια πολύ ευρεία κατηγορία. Απλά εμείς στην Ελλάδα τα λέμε απλά αναψυκτικά. Όλα, ό,τι περιέχει, ό,τι βασικά μπορεί να το βάλεις στο ψυγείο και είναι στο μπουκαλάκι και να το πεις μετά. Αν έχει μπουρμπουλήθρες, καλώς, γιατί υπάρχουν και αναψυκτικά χωρίς μπουρμπουλήθρες για τα παιδάκια που λέμε η πορτοκαλάδα ή μπλε.
Ναι, σωστά, σωστά.
Και αυτό αναψυκτικό θεωρείται. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας πολύ γενικός όρος το αναψυκτικό. Βλέπουμε λοιπόν την ιστορία των αναψυκτικών στην Αμερική. Μαγνητιζόμαστε, παίρνουμε το βιβλίο του Ντάρση και αρχίζουν οι πειραματισμοί. Όταν λοιπόν γυρνάω από το Λονδίνο, ο Γιώργος είναι ήδη σε μια φάση που κάνει πράγματα μόνος του, ψάχνεται με τα αναψυκτικά, φτιάχνει μόνος του grapefruit σόδα. Για σωστά να καταλάβεις, έφτιαχνε αυτό το ροζ.
Πειραματίζεται μόνος του, δηλαδή στο μπαρ του λείπει κάτι και το κάνει μόνος, δεν αλχημιστεί.
Ακριβώς.
Κατάλαβα.
Αφού έχεις μιλήσει και με άλλους bartenders, όπως ανέφερες πριν, σίγουρα θα σου έχουν πει για αυτή τη φάση που στο μπαρ κάποια στιγμή θέλαμε όλα να τα φτιάχνουμε μόνοι μας.
Ναι, ο
Τέλης Παπαδόπουλος. Οτιδήποτε ήταν ένα... Ναι. Μπράβο. Όλοι θέλουμε, ξέρω, να φτιάχνουμε κάτι μόνοι μας, γιατί θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχα καλό, συνήθως.
Ίσως δίνεται και τρόπος για να το κάνετε customized, ότι είναι το κοκτέιλ που θα πιει από το Γιώργο στο Δός Αγάβες.
Σωστά, σωστά. Οπότε όταν είναι στη διαδικασία να φτιάξει κάποια πρώτα αναψυκτικά, ο λόγος για τον οποίο ξεκινάει και φτιάχνει το grapefruit είναι γιατί δεν υπάρχει grapefruit soda στην Ευρώπη πουθενά. Οπότε ο Γιώργος ήδη πειραματίζεται, τότε δουλεύει και ο Δημήτρης στο Νταφόπουλος στο συγκεκριμένο μπαρ. Και ταυτόχρονα, για να τα συνδέσω και λίγο, ο Βασίλης τότε έχει μια καινούργια εταιρεία, η οποία είναι στα πρώτα της βήματα εισαγωγής προϊόντων για μπαρ. Όπως είναι, ας πούμε, λικέρ, σιρόπια, πουρέδες φρούτων, οτιδήποτε είναι αναλώσιμο θεωρητικά για τα κοκτέιλς στην εποχή εκείνη. Μέχρι και σήμερα την έχει την εταιρεία και πάει πολύ καλά και μπράβο του. Και υπάρχει λοιπόν τώρα αυτή η σύνδεση αυτών των τεσσάρων ανθρώπων που διάβασα τα ονόματά τους πρώτη-πρώτη στην αρχή. Έρχεται εντελώς τυχαία. Γνωρίζει ο ένας τον άλλον, γνωριζόμαστε λίγο από την αγορά. Ο Βασίλης έχει τον Δημήτρη να του κάνει τον brand ambassador, να είναι ο brand ambassador των προϊόντων του για όλο το πορτφόλιο της εταιρείας. Ο Δημήτρης έχει και αυτό σαν μέντορα τον Γιώργο, όπως πολλοί τον είχαμε εκείνη την περίοδο. Και ξεκινάμε σε αυτή τη πολύ απλή φάση να πούμε ότι πάμε να πιούμε ένα καφέ. Κάπως έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Γιατί θέλαμε να συνεργαστούμε και εγώ έλεγα μόλις είχα γυρίσει από το Λονδίνο ότι θέλω να κάνω κάτι άλλο, κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, χωρίς να ξέρω τι και πώς. Αλλά ήξερα ότι ήθελα να κάνω κάτι. Έβλεπα ότι η αγορά αυτή είναι σε μια άνθηση και μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όχι να ανοίξουμε το δικό μας μπαρ. Κανένας δεν ήθελε να ανοίξει το δικό του μπαρ, αλλά κάτι διαφορετικό.
Και ποιος έκανε το πρώτο pitch σε ποιον? Αυτό αναρωτιέμαι. Το πρώτο pitch ποιος το έκανε σε ποιον? Λοιπόν, ποια είναι η φράση που ακούστηκε για αυτό το ρόζο αναψυκτικό?
Επειδή μπορεί να ακούσουν αυτό το podcast άνθρωποι οι οποίοι έχουν και σχέση με την επιχειρηματικότητα. Εμείς τότε δεν είχαμε καμία σχέση με την επιχειρηματικότητα, με την έννοια που τη διδάσκουν. Τι θέλω να πω. Μια καλή ιδέα, αυτό το pitch ας πούμε που λες τώρα, δεν έγινε ποτέ. Όταν καθίσαμε σε ένα τραπέζι και αρχίσαμε να συζητάμε, να πετάμε ιδέες, ήταν απλά ένα brainstorming. Μας αρέσει η φάτσα του αλουνού δίπλα μας. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς οι τέσσερις? Και απλά πήγαμε για ένα καφέ για να δούμε τι θα μπορούσε να κάνουμε εμείς οι τέσσερις. Γιατί καλά είμαστε, σαν φίλοι θα μπορούσαμε να κάτσουμε, αλλά έχουμε και κάτι άλλο εδώ πέρα που μπορεί να γίνει. Για να σκεφτούμε λίγο. Και κάναμε 2-3 έτσι.
Δεν τα λες ραντεβού,
περισσότερο καφέ, ναι. Καφέ στο Κολονάκι που του αρέσει του Βασίλη. Και άρχισαν να πετάμε ιδέες. Τότε ο Γιώργος ήδη έφτιαχνε την grapefruit soda για να μπορεί να φτιάχνει την παλόμα στο tequila bar που δούλευε, όπως είπαμε, τον Dos Agaves. Και ο Βασίλης είναι super fan αυτού του ποτού. Έχει έρθει λοιπόν και κάθεται στο δεύτερο τρίτο καφέ που καθόμαστε, δεν θυμάμαι, και λέει: καλά, έχουμε πετάξει 15 διαφορετικές ιδέες. Και λέει, αφού αυτό το κάνετε, έχει τρομερό γκέλ, είναι το καλύτερο που έχω πει μέχρι στιγμής και ξέρεις να το φτιάξεις, γιατί δεν πάμε να το κάνουμε σε ένα larger scale? Και καθόμαστε και τον κοιτάμε οι άλλοι τρεις και λέμε, τι είπε τώρα αυτός?
Ήταν μπροστά στα μάτια.
Και λέμε, τι εννοείς larger scale? Ναι, και λέει, να πάμε εκεί, συνταγές στο εργοστάσιο, να πάμε να φτιάξουμε. Εμείς τότε δεν ξέραμε όχι να πάμε σε εργοστάσιο. Εμείς ήμασταν, ξέραμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε καλά. Αλλά μέχρι εκεί ο Βασίλης είχε ήδη τις επιχειρήσεις του, είχε ήδη γνώση της αγοράς, πολύ καλύτερη από εμάς των ανθρώπων που δουλεύουν μάλλον στην αγορά, όχι στην αγορά του bartending, του γύρω-γύρω από τον μπαρ. Και απλά έτσι ξεκίνησε και το προϊόν φτιάχτηκε μέσα σε 7-8 μήνες στη μορφή που το βλέπετε σήμερα.
Τη μορφή που το βλέπουμε σήμερα.
Και, ναι, και τι θέλω να πω με αυτό. Το να φτιάξουν 4 άνθρωποι, οι οποίοι 3 είναι barman, που εντάξει, τα λεφτά που έχει στην άκρη σαν barman είναι οριακά μηδενικά.
Ναι.
Τότε τα ξοδεύαμε και όλα για να παίρνουμε προϊόντα από το εξωτερικό, να πηγαίνουμε ταξίδια, να βλέπουμε άλλα μπαρ. Είχαμε πάρα πολύ λίγα λεφτά στην άκρη. Οπότε λέμε να τα βάλουμε δια 4.
Ό,τι έχει ο καθένας.
Και να ξεκινήσει. Ακριβώς. Και βάλαμε ένα πολύ μικρό ποσό, πάρα πολύ μικρό ποσό, ναι, για να ξεκινήσουμε την εταιρεία.
Όλο bootstrap δηλαδή, αυτό είναι... όλο δικό σας. Καθόλου απ' έξω, ναι,
τίποτα,
χρηματοδότηση.
Τίποτα. Τι χρηματοδότηση, ποιος θα μας έδινε λεφτά. Γενικά, να
οικογένεια
να
και φίλοι και
χατζί
που λέει και ο Friends, Fools and
αυτό.
Family.
Γιατί οι τράπεζες δεν πρόκειται να μας δίνανε ποτέ λεφτά και δεν μας δώσανε ποτέ λεφτά μέχρι και το τελευταίο μήνα, ας πούμε. Τώρα δεν μας έχει δώσει ποτέ καμία τράπεζα από τίποτα. Ναι. Ούτε φράγκο.
Ωραία, να τα λέμε αυτά, να τα λέμε αυτά για να ακούνε και οι υπόλοιποι. Και οι υπόλοιποι που θέλουν να ξεκινήσουν.
Ναι.
Και επίσης, ότι το επιχειρήν για μένα, το μαγικό με το επιχειρήν είναι ότι ακριβώς ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τελειώσει business schools μπορούν παρόλα αυτά, χωρίς τέτοια γνώση, γιατί είναι λίγο δοκιμή και λάθος, είναι λίγο πειραματισμός. Σκέφτομαι, είναι μια φράση που έχει πει, δεν θυμάμαι ποιος, ότι το επιχειρήν είναι λίγο το καταφύγιο των outsiders, αυτών που θέλουν να κάνουν πράγματα με το δικό τους τρόπο.
Ισχύει. Η αλήθεια είναι πως το επιχειρήν με την φράση που το λένε και το διδάσκουν είναι λίγο πολύ σύνθετο. Για μένα, επειδή ο κόσμος σκέφτεται όταν λέει να επιχειρήσω να κάνω κάτι, ανάλογα με την εποχή βλέπουν και τα trends. Και πάει ο κόσμος που δεν έχει γνώση να επιχειρήσει σε κάτι το οποίο, επειδή ακούγεται ότι είναι μόδα ακριβώς, θα βγάλουμε και εμείς λεφτά. Αν ξεκινήσει το επιχειρήν με το να βγάλεις λεφτά, συνήθως, τουλάχιστον από την πολύ μικρή δική μου εμπειρία, αποτυγχάνεις.
Θα εγκαταλείψεις.
Εμείς ξεκινήσαμε σε έναν τομέα τον οποίο το γνωρίζαμε από μέσα μέχρι έξω τα πάντα.
Ναι.
Και μπήκαμε για να κάνουμε κάτι το οποίο θα ήταν ένα project που θέλαμε απλά να δώσουμε, να πιει και ο καταναλωτής, να πιει και ένας φίλος μας μπάρμαν. Ξεκίνησε όχι για να βγουν λεφτά, ξεκίνησε για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι όμορφο. Οπότε δεν πήγαμε ποτέ για να βγάλουμε τα λεφτά. Αυτό ήρθε, γιατί δεν βγάλαμε λεφτά για πολλά χρόνια. Τα 3 cents δεν πληρωνόμασταν για 4-5 χρόνια. Δεν είναι δηλαδή ότι ξαφνικά μια μέρα λέμε million dollar idea, πάμε να βγάλουμε λεφτά, να γίνουμε πλούσιοι, να κάνουμε, να δείξουμε. Ήταν ένα project που θέλαμε να κάνουμε για να είναι κάτι όμορφο.
Για να βγει.
Οπότε,
από μέσα σας.
Ναι, και επειδή ξέραμε και πάρα πολύ καλά αυτόν τον τομέα, άμα δεν ξέρεις καλά τον τομέα, δεν μπορείς να επιχειρήσεις μέσα σε αυτό.
Ναι.
Είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις. Τέλος πάντων, μικρή
παρένθεση.
Είναι
πολύ σημαντικό να εμβυθίζεσαι στη διαδικασία, σε όλα τα κομμάτια, να μην πεις «Α, δεν καταδέχομαι». Όχι, πρέπει να ξέρεις τα πάντα γύρω από τη δουλειά σου. Πιστεύεις ότι το όραμα είναι αυτό που τελικά που σας τραβούσε?
Αρχικά ναι, γιατί ήταν κάτι το οποίο, όπως είπα, φτιάξαμε για να αρχίσουν να το δίνουμε σε φίλους μας, να είναι πιο εύκολα να το αγοράσουν. Γιατί τότε, ας πούμε, το φτιάχναν τα παιδιά στον Dos Agaves. Το να πας να πεις μια παλώμα στον Dos Agaves, okay, εντάξει. Ήταν ένα ποτό ένα βράδυ. Αλλά άμα ήθελες να το φτιάξεις στο δικό σου μπαρ, άμα ήθελε κάποιος να το πει σπίτι του, που λέει ο λόγος, πώς θα το έκανε. Οπότε ήταν κάτι το οποίο εμείς οραματιστήκαμε και λέμε:
Πάμε
με μια σειρά αναψυκτικών, η οποία να είναι premium, να μπορεί κάποιος να πιει κάτι πολύ καλό, με πολύ καλά συστατικά και να απολαύσει ένα ποτό αρχικά. Δεν ήταν ο σκοπός μας να το πιούνε σκέτο ποτέ.
Ναι.
Βέβαια, εκεί κατέληξε το pink grapefruit, ας πούμε, να.
Εγώ
να
το
πάει.
Πίνω και σκέτο.
Παρ' όλα αυτά. Έτσι. Πάρα πολλοί κόσμος. Και κάποια στιγμή δεν το πιστεύαμε κιόλας. Μέσα στα χρόνια μας είχαν πει ότι μάλλον πίνετε πιο πολύ σκέτο παρά σε παλώμες ή σε κοκτέιλ. Και λέγαμε: αποκλείεται. Ακόμα μέχρι και σήμερα δεν ξέρουμε.
Πριν μας πεις για το όνομα πώς βγήκε, η Παλώμα θέλω να μου πεις λίγο. Τι είναι η Παλώμα?
Λοιπόν, η Παλώμα, αν και πλέον έχει γίνει νομίζω το
πολύ
εθνικό ποτό του Έλληνα.
Όχι, με τον Νεγκρόν.
Είναι ένα. Αυτό. Έχουν πάρει μια, ας το πούμε, δημοτικότητα η οποία είναι άνευ προηγουμένου. Θυμίζει λίγο μοχίτο στις αρχές του 2000 η Παλώμα σήμερα. Η Παλώμα λοιπόν είναι ένα ποτό το οποίο ήταν ψιλοξεχασμένο και είναι ένα ποτό το οποίο έχει δημιουργηθεί σε ένα πολύ μικρό μπαρ, δεν το λες μπαρ ακριβώς, στο Μεξικό, το οποίο αποτελείται από δύο υλικά στην ουσία. Τεκίλα, grapefruit soda και αλάτι. Το αλάτι στο Μεξικό το βάζανε μέσα στο ποτήρι.
Το ποτηράκι,
το βάζουμε στο χείλο για να είναι και λίγο.
Ή στο ανακάτεμα.
Εκείνοι το βάζανε μέσα-μέσα.
Αμέσα.
Σαν υλικό. Ναι, a pinch of salt.
Ναι, okay.
Παρ' όλα αυτά, επειδή εντάξει, δεν είναι ωραίο για όλους και επίσης θες και μια γαρνιτούρα να φαίνεται και πιο όμορφο. Το βάζουν πλέον στο χείλο και βάζεις και ένα όμορφο wedge, ας πούμε, από ένα pink grapefruit ή ένα lime κτλ. Οπότε αυτό το συγκεκριμένο ποτό ήταν λίγο ξεχασμένο γιατί pink grapefruit σόδες δεν υπήρχαν συγκεκριμένα pink. Grapefruit σόδες υπήρχαν, αλλά μόνο στο Μεξικό. Και παρόλα αυτά στην Ευρώπη έβρισκες μία-δύο με το ζόρι και αυτά σε μεγάλες αγορές όπως ήταν το Λονδίνο.
Ναι.
Οπότε όταν ήθελες να φτιάξεις αυτό το ποτό έπρεπε να μπει στη διαδικασία να αλλάξεις τα υλικά του, να βάλεις χυμό από grapefruit που δεν είναι το ίδιο, να προσθέσεις σόδα σαν το παπ. Στην ουσία κάνεις ένα τελείως διαφορετικό ποτό. Είναι σαν να θες να πας να φτιάξεις ένα φαγητό και επειδή δεν έχεις 2-3 υλικά να πας να το κάνεις γύρω-γύρω. Δεν είναι το ίδιο φαγητό στο τέλος-τέλος, είναι μια παραλλαγή του. Οπότε η Παλώμα είχε μόνο παραλλαγές μέχρι τότε. Βγάζουμε εμείς λοιπόν την grapefruit σόδα από pink grapefruit που δεν υπήρχε τελείως unique.
Ναι.
Και ξεκινάει αυτό το ποτό να γίνεται λίγο πιο γνωστό. Επειδή μας γνωρίζουν και στην αθηναϊκή σκηνή των μπαρ τα παιδιά και οι bartenders και οι εταιρείες κτλ. Αρχίζουν να το δοκιμάζουν και να ακούγεται το ποτό. Και υπάρχει και ένα λίγο πιο international. Ο Γιώργος, ας πούμε, τότε ήταν και έχει κερδίσει παγκόσμιο διαγωνισμό, ήταν ambassador σε ένα ιταλικό brand, είχε γυρίσει όλο τον κόσμο. Τον ξέρουν και στο εξωτερικό, μας ξέρουν και στο εξωτερικό. Αρχίζουν να βλέπουν τι κάνουμε. Α, Παλώμα, μπορούμε πλέον να φτιάξουμε την Παλώμα την αυθεντική. Ναι, παιδιά, μπορείτε. Και εξελίσσεται όλο αυτό σε ένα trend και σε ένα. Ξέρω, δημιουργείται ένα cocktail trend πάνω στην Παλώμα που. Δεν είχε προηγούμενο.
Από και γιατί δεν είχε και το μεταξύ. Τώρα.
Όλο mouth to mouth. Και ποιο είναι το κορυφαίο, ότι τότε η τεκίλα είχε ήδη αυτό το κακό όνομα. Είχαν αρχίσει να πέφτουν, ειδικά στην Ευρώπη, οι πωλήσεις της, γιατί ο κόσμος δεν ήθελε πια τεκίλα. Δεν ήταν πολύ trendy σαν προϊόν. Η τεκίλα ήταν το τρίτο-τέταρτο, ας το πούμε, spirit που θα χρησιμοποιούσε. Το ρούμι, το τζιν, η βότκα ήταν πολύ πιο ισχυρά σε σχέση με την τεκίλα. Και αρχίζει η τεκίλα λοιπόν από το 2014 και μετά με την Παλώμα κιόλας και οι εταιρείες τεκίλα να μπαίνουν πίσω από το τρέν Παλώμα και γίνεται χαμός. Κάτι το οποίο δημιουργήθηκε από ένα ποτό σε ένα μπαρ το οποίο πλέον έχει κλείσει κιόλας.
Και το όνομα πώς προέκυψε?
Λοιπόν, για την εταιρεία τώρα. Το 3 cents επειδή...
Τώρα είμαστε όπως στους 8... πριν... πιες καφέ. Τώρα είμαστε στους 8 μήνες εκεί που μετά τους καφέδες brainstorming... που έχετε εκεί κατεβάσει ιδέες και είπατε ορίστε μπροστά στα μάτια μας είμαστε, είναι αυτό θα κάνουμε. Μετά εκεί στους 8 μήνες μαγειρεύετε φαντάζομαι και το λόγο και το όνομα και το μπουκαλάκι.
Ναι, ναι. Τρομερή ιστορία με όλο αυτό. Είναι ότι όπως είπα και πριν τα χρήματα που διαθέτουμε είναι πάρα πάρα πολύ λίγα. Οπότε μας φτάνουν κατά βάση για να φτιάξουμε την πρώτη παραγωγή γιατί θέλαμε να φτιάξουμε 5 διαφορετικά.
Προϊόντα,
όχι μόνο
κωδικούς.
Η pink grapefruit, κωδικούς. Οπότε όλα μας τα λεφτά φτάνουν στην ουσία μόνο για την πρώτη παραγωγή. Έχουμε βρει μπουκαλάκια, καπάκια κτλ. Δεν έχουμε ετικέτα και brand όμως. Οπότε είμαστε στο 2014 και η Ελλάδα έχει μέσα την κρίση κτλ. Και εμείς είμαστε τελείως άσχετοι από marketing. Οπότε πρέπει κάποια στιγμή καθόμαστε πάλι στο τραπέζι και λέμε ωραία, έχουμε το προϊόν, έχουμε τις συνταγές μας, τα έχουμε όλα, δεν έχουμε όμως brand.
Πώς θα το
Τι
πούμε?
Θα κάνουμε. Καθόμαστε και βρίσκουμε λοιπόν, πιάνουμε πάλι τα βιβλία ναι. με τις σόδες, αρχίζουμε να αναλύουμε την ιστορία, από πού θα εμπνευστούμε για το όνομα και το βρίσκουμε σχεδόν μέσα σε ένα απόγευμα το όνομα. Το όνομα λοιπόν προέρχεται από μια πολύ συγκεκριμένη περίοδο της Αμερικής, ανάμεσα στην ποτοαπαγόρευση και την μεγάλη κρίση. Κυρίως μέσα στη μεγάλη κρίση βγήκε αυτό το όνομα. Όταν λοιπόν στην ποτοαπαγόρευση είχαν κλείσει όλα τα μπαρ Και τα soda bars τότε ήταν ένας χώρος στην Αμερική, η οποία επειδή οι σόδες ήταν πάρα πολύ διάσημες, που μπορούσες να πας μέσα εκεί και να φύγεις μια σόδα με γεύση κτλ. Και μετά όλα αυτά έγιναν τα λεγόμενα αμερικάνικα diners. Τα soda bars εξελίχθηκαν σε diners, μετά σερβίραν και φαγητό κτλ. Και μέχρι σήμερα ισχύουν με διαφορετική μορφή. Παρ' όλα αυτά, τότε τα λέγανε soda bars. Οπότε στα soda bars της τότε εποχής, αν ήθελες να πας να πιεις ένα ανθρακούχο νερό, δηλαδή το 1929-1930, έπρεπε να πληρώσεις 2 cents, ειδικά στη μεγάλη κρίση, τόσο ήταν το κόστος. Οπότε το παραγγέλνανε με το όνομα 2 cents plain, το απλό δηλαδή με τα 2 cents. Τότε το αναψυκτικό δεν μπορούταν με τη γεύση μαζί, έπρεπε να το προσθέσεις. Οπότε τα είχαν σε μορφή σιροπιού. Έβαζαν ένα ποτήρι λοιπόν σόδα και τότε άμα ήθελες να πιεις τσέρι σόδα, έπαιρνε ο bartender της εποχής το σιρόπι, το έβαζε στο ποτήρι με τη σόδα, το ανακάτευε με ένα κουτάλι και στο σέρβιρε. Και έπρεπε να πληρώσεις 1 cent επιπλέον. Οπότε 3 cents ουσιαστικά ήταν το συνολικό ποσό που έπρεπε να πληρώσεις για ένα ανθρακούχο αναψυκτικό με γεύση.
Α, ολόκληρη ιστορία από πίσω. Εκεί. Storytelling, όχι αστεία.
Ισχύει, storytelling. Οπότε το όνομα βγαίνει έτσι. Παρ' όλα αυτά ακόμα δεν έχουμε ετικέτα. Και πάμε τότε να σκεφτούμε πώς θα το φτιάξουμε. Λεφτά δεν υπάρχουν. Ξέρουμε ότι οι εταιρείες για branding παίρνουν πάρα πολλά λεφτά. Και είμαστε
εκεί ακόμα.
Ισχύει. Και τότε η Ελλάδα, όπως λέω, είναι σε μια κρίση. Όλοι προσπαθούν να δουλέψουν στην εστίαση για να βγάλουν λεφτά. Και τότε στο μαγαζί που δουλεύω εγώ, στο μπαρ, δουλεύει ένας DJ, ο οποίος το επάγγελμά του δεν είναι DJ προφανώς, είναι γραφίστας.
Και λίγο και του λέω, Νικόλα, αδερφέ, και όλα αυτά.
Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Λέει, για να δω παιδιά πού μπορώ να βοηθήσω. Τι λέω, επειδή είσαι και ωραίος τύπος, άμα είναι και τα λοιπά, να τα πούμε λίγο εδώ πέρα, να μας εξηγήσεις λίγο πώς γίνεται αυτό, τι κάνουμε. Λέει, εντάξει, θα σας το φτιάξω. Το ποσό που μας ζητάει ο Νικόλας εμάς μας φαίνεται εξαιρετικά πολύ τότε, γιατί δεν έχουμε φράγκο. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ λίγα λεφτά. Και shout out στον Νικόλα για όλη τη δουλειά που κάνει. Του λέμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θέλουμε να το κάνουμε το branding. Έχει τρομερό μάτι ο Νικόλας. Ακριβώς η εποχή στην οποία αναφερόμαστε εμείς τότε, εκεί στην πρωτοαπαγόρευση και 1930, είναι η εποχή που γενικά γουστάρει και ο Νικόλας γραφιστικά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μας φτιάχνει το λόγο και μας φτιάχνει μαζί και 5 ετικέτες για τα προϊόντα, τα οποία ζωγραφίζει η μητέρα του, που είναι ζωγράφος, όλα τα σχεδιάκια στο χέρι. Αν δείτε τα 3 cents απ' έξω, έχουν κάποια σχεδιάκια, το καθένα για να το ξεχωρίζει. Όλα αυτά, ας πούμε, είναι σαν γραβούρες που τα έχει ζωγραφίσει
η
μητέρα του Νικόλα. Ναι, ναι, ναι.
Πες το επίθετο του Νικόλα να ακουστεί.
Γεωργιόπουλος.
Ωραία. Φοβερό storytelling.
Shout out,
βέβαια, γιατί κάθε μπουκαλάκι έχει ένα, ξέρω εγώ, δελφίνι, έχω δει σε ένα άλλο, δεν είναι. Έτσι, σε διάφορα ζωάκια.
Περιστέρι, όλα αυτά έχουν κάτι να πούνε για το προϊόν το οποίο αγοράζει.
Σίγουρα, θα υπάρχει εξήγηση, ιστορία από πίσω.
Σωστά. Οπότε έτσι ξεκινάμε. Με τα χίλια ζόρια, 17 Δεκεμβρίου του 2014. Η πρώτη παραγγελία, όπως αναφέραμε πριν, μπαίνει στο κλάμψο που άνοιγε τότε και σιγά σιγά εμείς όταν φτιάξαμε την πρώτη παραγωγή, νομίζω ότι θα μας φτάσει για ένα εξάμηνο. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο πρώτο δίμηνο έχουμε ξεπουλήσει την πρώτη παραγωγή που μας φαινόταν τεράστιο, ας το πούμε, κατόρθωμα. Και ξεκινάει μετά από 4 μήνες, νομίζω είχαμε και την πρώτη εξαγωγή.
Και εξαγωγή κιόλας.
Ιταλία.
Ήτανε σύντομα.
Ήτανε πάρα πάρα πολύ γρήγορα όλα. Δηλαδή, τώρα
αν ιός εξαπλώθηκε.
Ναι, σαν ιός εξαπλώθηκαν τα 3 cents, κάπως έτσι. Ήταν πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος με τον οποίο ξεκινήσαμε και το πόσο η αγορά το αγκάλιασε. Γιατί η επιτυχία του brand δεν οφείλεται μόνο στο ότι ήταν 4 άνθρωποι και είχαν μια καλή ιδέα. Οφείλεται σε αυτή την τάση και σε αυτόν τον χώρο του bartending, ο οποίος είναι αρκετά ενωμένος μεταξύ του. Δηλαδή είναι. Το bartending στην Ελλάδα είναι ένας χώρος στον οποίο όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, αν όχι όλοι, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Όλοι παρακολουθούμε τι κάνουν οι άλλοι, με τον καλό τρόπο όμως, όχι να πάμε να σαμποτάρουμε, να προσπαθήσουμε να κράξουμε κτλ. Στηριζόμαστε μεταξύ μας και έτσι τα 3 cents εξελίχθηκαν σε ένα brand το οποίο το αγκάλιασε η αγορά της Ελλάδας και μπορέσαμε να βγούμε και παραέξω. Γιατί το αγκάλιασαν και οι bartenders της Ευρώπης αντίστοιχα, φίλοι και μη. Οπότε Είναι από τους λίγους τομείς, νομίζω, που στηρίζεται, αλληλοστηρίζεται τόσο,
τόσο
πολύ
πολύ.
το μπαρ στην Ελλάδα, ναι.
Δηλαδή το έβλεπε ο ένας με τον άλλον και έλεγε το θέλω κι εγώ στο μπαρ μου. Κάπως έτσι καταλαβαίνω
Ναι.
τι έγινε στην
Ναι.
αρχή.
Ακριβώς έτσι. Οπότε για μας ήταν πάρα πολύ θετικό, γιατί δεν μπορείς να περιμένεις απαραίτητα ότι κάποιος θα σε στηρίξει αν ιδιωτελώς, επειδή είναι φίλος ή επειδή είναι γνωστός σου. Παρ' όλα αυτά, μια καλή κουβέντα που ακούσαμε από την πρώτη στιγμή που δοκιμάζαν το προϊόν είναι ότι αν δεν ήταν ένα καλό προϊόν, δεν θα συνέχιζα να το έχω στο μαγαζί μου. Παρ' όλα αυτά, σας στήριξα στην αρχή. Ήταν από τις κουβέντες που ακούσαμε πάρα πολύ συχνά, ειδικά στην αρχή, ότι σας στηρίζω γιατί είσαστε παιδιά του χώρου κτλ. Θέλουμε να εξελιχθείτε. Παρ' όλα αυτά, άμα δεν ήταν ένα καλό προϊόν, δεν θα συνεχίζαμε να το έχουμε στο μπαρ μας.
Δηλαδή, είναι η ποιότητα. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι ένας από τους λόγους της επιτυχίας ήταν και η ποιότητα του προϊόντος σας?
Φυσικά, ναι. Γιατί τα αντίστοιχα προϊόντα που υπάρχουν στο εξωτερικό. Υπήρχαν τότε στο εξωτερικό, εμάς δεν μας κάλυπταν. Οπότε θέλαμε να φτιάξουμε ένα προϊόν το οποίο να μπορεί να καλύψει, να υπερκαλύψει αυτές τις ανάγκες, να είναι πολύ καλύτερο από τα προϊόντα που υπάρχουν ήδη διαθέσιμα στην αγορά, και θεωρούσαμε ότι είχαμε την παλέτα και τις δυνατότητες να φτιάξουμε ένα καλύτερο προϊόν από αυτό που βρίσκαμε στην αγορά μέχρι τότε. Κάναμε λίγο reverse engineering, ας πούμε.
Πότε ήξερες ότι ήρθε η ώρα να σταματήσεις την πρωινή δουλειά? Μέχρι πότε την κάνει, την βραδινή δουλειά στην προκειμένη.
Τη βραδινή δουλειά. Λοιπόν, ναι. Βραδινή δουλειά κάνουμε, εγώ δουλεύω από το, μέχρι το 16, μέχρι τα μέσα του 16 δούλεψα εγώ. Περίπου όλοι σταματήσαμε εκεί, μέχρι το τέλος του 16 είχαμε όλοι αφοσιωθεί full time στα 3Cents. Γιατί είχε το brand φτάσει σε μια φάση που έπρεπε να είμαστε όλοι από πίσω, να τρέχουμε, να κάνουμε τα πάντα, γιατί τα πάντα τα κάναμε 4 άνθρωποι. Από πωλήσεις, μάρκετινγκ, διανομή, τα πάντα.
Η ρόλη ήταν διακριτή ή κάνατε όλοι τα πάντα? Δηλαδή, πώς έγινε αυτό?
Δεν ήταν τελώς διακριτή.
Επίσης, πριν απαντήσω, η χαρακτήρα σας είναι διαφορετική. Αλληλοσυμπληρώνεστε με κάποιο τρόπο?
Ναι, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, σύνθετη ερώτηση. Ας πάμε το πρώτο κομμάτι. Εμείς είμαστε. Όταν λέω 4 άνθρωποι που κάνουμε τα πάντα, εννοώ ότι η ρόλη δεν είναι εντελώς διακριτή. Θέλω να πω ότι υπήρχαν κάποια κομμάτια που κάποιος τα ήξερε καλύτερα. Π.χ. ότι έχει να κάνει με λογιστικά και οικονομικά κτλ. Επειδή ο Βασίλης είχε και την εταιρεία, ήδη είχε και μια μεγαλύτερη εμπειρία, ήταν ο μεγαλύτερος από όλους μας. Τα διαχειριζόταν αυτός και μέσω αυτού αρχίσαμε να μαθαίνουμε και εμείς αυτά τα κομμάτια. Αντίστοιχα, όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή τα εμπορικά κομμάτια, μας έδινε μια συμβουλή. Ο Βασίλης μας έδωσε πάρα πολλές συμβουλές στους υπόλοιπους τρεις για να μπορέσουμε να μάθουμε τη δουλειά. Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι bartender με μια καλή ιδέα και διαφορετικό να έχεις μια εταιρεία η οποία έχει να κάνει με πράγματα εμπορικά, οικονομικά, λογιστικά, marketing, πράγματα τα οποία εμείς δεν γνωρίζαμε και ούτε άνθρωποι που τα έχουν σπουδάσει απαραίτητα μπορούν να έρθουν να σου πούνε.
Εννοείται
μία,
όχι.
Ξέρω να τα κάνω.
Εννοείται
γιατί είναι τελείως διαφορετικό σε κάθε τομέα. Οπότε, για να απαντήσω και στο δεύτερο κομμάτι της ερώτησης, είμαστε 4 πάρα πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Όταν λέω πάρα πολύ διαφορετικοί, εννοώ πάρα πολύ διαφορετικοί. Αυτό όμως ήταν και το θετικό, γιατί ο καθένας, εκεί που μπορεί ο άλλος να ήταν λίγο καλύτερος ή να ήταν λίγο πιο. Είναι μια κακή μέρα για κάποιον, π.χ., κανένας ποτέ δεν είπε, α, ξέρεις κάτι, δεν με ενδιαφέρει να πας. Ήμασταν όλοι πάντοτε πολύ ανοιχτοί στο να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, να στηριζόμαστε στις δύσκολες φάσεις και. Ένας βασικός λόγος για τον οποίο πιστεύω αυτή η επιχείρηση έχει πάει καλά είναι γιατί ποτέ, μα ποτέ δεν τσακωθήκαμε για οτιδήποτε έχει να κάνει με την εταιρεία. Προφανώς υπάρχουν διαφωνίες για κάποια θέματα, αλλά ποτέ δεν έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Πάντοτε θέλαμε να πάει, να είναι μπροστά η φιλία και η δουλειά να έρχεται μαζί, γιατί όλες οι επιχειρήσεις, καλώς ή κακώς, κλείνουν συνήθως γιατί τσακώνονται αυτοί που
ξέρουν. Ναι, θα σου το έλεγα. Οι σχέσεις είναι πολύ σημαντικές μεταξύ των ιδρυτών.
Τα 3Cents είναι πιο πολύ μία παρέα παρά μία επιχείρηση. Και αυτό είναι το θετικό που εγώ έχω δει τα τελευταία χρόνια, ας πούμε τα 8 τελευταία χρόνια που δουλεύω μαζί με τα παιδιά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι και οι τρεις τους που έχουν βάλει πολύ πλάτη που λέμε για πολλά θέματα και σε δύσκολες φάσεις της ζωής τους και σε εύκολες φάσεις της ζωής τους. Έχουν δουλέψει 2 δουλειές ταυτόχρονα με λίγες ώρες ύπνου για να μπορούν να τα 3Cents σήμερα να λένε ότι έχουν καταφέρει, ότι έχουν καταφέρει.
Ναι.
Και έχουμε ίσως την καλύτερη σχέση που τους θεωρώ οικογένεια. και πιστεύω και αυτή.
Τώρα θέλω να μας πεις και δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, στιγμές που έχετε κάνει pitch και σας έχουν πει... Δεν καταλαβαίνω, δεν το βλέπω. Δηλαδή τώρα, ναι, οκ, okay, ροζ ποτό, θα πιει ροζ αναψυκτικό, αποκλείεται, σιγά τώρα.
Αυτό το είχαμε ακούσει πάρα πολύ συχνά.
Βέβαια, εννοείται. Πες.
Αυτό με το ροζ αναψυκτικό είχε ακουστεί πάρα πολύ στην αρχή, αφού το εμείς οι ίδιοι δεν πιστεύαμε ότι υπάρχει περίπτωση πολλής κόσμος, ειδικά τότε που υπήρχε όλο λίγο αυτό το masculinity, το ότι να πάρω εγώ ένα ρόζ αναψυκτικό και να πιω άντρα σε ρόζ αναψυκτικό, δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά, πάθαμε ένα σοκ, θετικό σοκ, βλέποντας ανθρώπους οι οποίοι δεν περιμέναν ποτέ ότι θα πιούν ένα ρόζ αναψυκτικό, να είναι σε μια καφετέρια, χωρίς φρέντο εσπρέσο σκέτο και σκληρά τέτοια
και ροπήματα. Και να πίνουν
ροζ από το μπουκάλι.
Ναι.
Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία, νομίζω, στην αρχή. Λοιπόν, τα Three Sentences, όπως είπα, ξεκινήσανε πάρα πολύ περίεργα. Αν και μας στήριξαν οι μπαρτέντες και η αγορά, αυτοί που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πιστούν ήταν οι έμποροι. Έρχεται ένα καινούριο προϊόν, το οποίο προσπαθεί να σε πείσει για την ποιότητά του, για το τι είναι, για την τιμή του, για το οτιδήποτε, γιατί δεν ήταν ένα προϊόν το οποίο ήταν φθηνό. Ποτέ δεν ήταν, γιατί είχε και πάρα πολύ ακριβή πρώτη ύλη. Οπότε, όλο μας το ξεκίνημα ήταν να πείσουμε ανθρώπους οι οποίοι μέχρι στιγμής αγοράζανε λεμονάδα πορτοκαλάδα στην Ελλάδα να αγοράσουν ένα προϊόν το οποίο έκανε ένα 10. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ανά την Ελλάδα είναι πάρα πολλοί. Και εμείς πηγαίναμε πόρτα-πόρτα. Όταν λέω πόρτα-πόρτα, παντού πόρτα-πόρτα. Έπρεπε να μπεις μέσα. Πιτσιρικάδες, τότε εγώ ήμουν 26 χρονών όταν ξεκινήσαμε. Εμένα με βλέπαν και νομίζαν ότι είμαι παιδί του δημοτικού.
Το παιδάκι.
Λέει, τι είναι αυτό εδώ να κάνει.
Ξέρω. Το παιδάκι, ναι.
Έχουμε ακούσει και τι δεν έχουμε ακούσει από χονδρέμπορους, ότι τύπου παιδιά εντάξει και τι είναι αυτό που μου λέτε εσείς εδώ τώρα και πώς θα πουλήσει αυτό το πράγμα και τι θα γίνει και τι θα κάνει. Η μεγαλύτερη όμως φράση που έχουμε ακούσει ever σε αυτή την εταιρεία είναι όταν πήγαμε πρώτη φορά στο εργοστάσιο με τις συνταγές και λέμε στους ανθρώπους ότι αυτά είναι τα προϊόντα που θέλουμε να φτιάξουμε, με κύριο προϊόν Hero Drink, Topping Grapefruit. Και ορίστε, θέλετε, ξέρω εγώ, έχετε χώρο στην παραγωγή σας να το παράξετε. Και η απάντηση, η ερώτηση που έκανε ο άνθρωπος που είχε το εργοστάσιο ήταν ποιος θα πιει grapefruit. Τι που πάρτε από εδώ πέρα. Δεν πρόκειται να πουλήσετε, παιδιά, λέει, εγώ σας συμβουλεύω να μην το ξεκινήσετε. Λέει, θα αποτύχετε. Ναι. Ποιος θα πιει grapefruit. Και του λέμε, μα είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμείς τότε, εντωμεταξύ, με αυτή την, πώς να το πω, την αφέλεια του ανθρώπου που απλά ξεκινάει κάτι και έχει όνειρα.
Η τύχη του πρωτάρη. Γιατί είναι αδαΐς ο πρωτάρης, κατάλαβες. Γι' αυτό είναι.
Αυτό ακριβώς.
Γιατί είναι αδαΐς, δεν ξέρει τι τον περιμένει να ακούσει. Καλά, αυτή τη στιγμή που εσύ ξέρεις. Πες, γιατί σε έκοψα, πες.
Ήταν αυτό που λέει ο άλλος, ότι ποιος θα πιει pink grapefruit και
εμάς μας
ήταν η καλύτερη ιδέα που είχαμε βγάλει ποτέ στη ζωή μας τότε όταν το λέγαμε. Νομίζαμε ότι ήταν ενθουσιαστή και αυτός μόνο που δεν μας πέταξε έξω.
Λέει αυτό το χυμό που υπάρχει στα ξενοδοχεία το πρωί και είναι πάρα πολύ πικρός, ποιος θα το πιει, εσείς όμως κάτι άλλο εννοούσατε.
Αυτό ακριβώς.
Εκεί τώρα είναι οι ιστορίες απορρίψεων που υπάρχουν σε πολύ μεγάλα brands, έγινε και αυτό με εσάς.
Ναι. Φύγαμε από εκείνη την ημέρα από το εργοστάσιο, νομίζω ότι έχουμε φάει την απόρριψη του αιώνα. Και στην επιστροφή για την Αθήνα, γιατί ήταν έξω από την Αθήνα το εργοστάσιο τότε, καθόμαστε λίγο και σκεφτόμαστε. Υπήρχαν κάποιοι που ήταν λίγο πιο emotional, κάποιοι άλλοι που ήταν λίγο πιο εντάξει, σιγά και τι έγινε. Υπήρχε έτσι λίγο ένας αναβρασμός όμως. Και παρόλα αυτά δεν το βάλαμε κάτω, ξαναπήγαμε, γιατί θεωρούσαμε ότι η ιδέα μας έχει κάτι να πει, έχει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Ναι, ναι, ναι. Καλά, τότε δεν υπήρχαν και πολλά εργοστάσια στην Ελλάδα που να μπορούσαν να καλύψουν.
Και την επόμενη φορά τι είπατε διαφορετικό?
Κάναμε λίγο κάτι σαν business plan, θα έλεγε κανείς, του πώς το δίκτυο που έχουμε εμείς από τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύουμε θα μπορέσει να φέρει πωλήσεις πίσω και ότι θα γίνουν κάποια νούμερα, γιατί και αυτοί δεν σε βάζουν στη γραμμή παραγωγή τους με 10 μπουκάλια. Θέλουν να μπορούν να παράξουν. Ακριβώς. Οπότε προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε κάποιο σενάριο το οποίο να δικαιολογεί πωλήσεις για το προϊόν, χωρίς να έχουμε τίποτα, έτσι. Απλά έπρεπε κάτι να πούμε.
Ναι.
Δικαιωθήκαμε βέβαια, παρόλα αυτά ήταν αρκετά δύσκολο να πιστεί κάποιος, γιατί και μέχρι τότε όλοι οι άνθρωποι που φτιάχναν αναψυκτικά τα βλέπανε πάρα πολύ μονοδιάστατα, δημιουργούσαν δηλαδή πολύ συγκεκριμένες συνταγές που ξέραν ότι ο κόσμος τις γνωρίζει και τις πίνει και τα λοιπά, που είναι η λεμονάδα, η πορτοκαλάδα και η γκαζόζα. Τίποτα άλλο. Στην Ελλάδα δεν φτιαχνόταν τίποτα άλλο. Σήμερα υπάρχουν προϊόντα τα οποία μπορεί να έχουν μέχρι και passion fruit και παπάγια μέσα και ο κόσμος πάει και τα αγοράζει. Παρ' όλα αυτά, τότε δεν υπήρχε κανένα αναψυκτικό πέραν της λεμονάδας, πορτοκαλάδας και της γκαζόζας στα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, ή γενικά σαν έννοια αναψυκτικό στην Ελλάδα.
Υπάρχει μεγάλο κόστος, υπάρχει τώρα, υπάρχει μεγάλο κόστος για τους disruptors, γιατί εσείς αναστατώσετε την αγορά, στην κυριολεξία αναστατώσετε, γιατί μετά από σας κιόλας, να μου πεις και για τις αντιγραφές πώς νιώθεις. Ένα πρώτα. Υπάρχει κόστος. Δεν υπάρχει κόστος, ναι, για εσάς που έχετε πληρώσει. Αυτά δεν είναι έτσι μια ιστορία επιτυχίας. Υπάρχει ένα κόστος που καλείσαι να πληρώσεις για να...
Η αλήθεια είναι πως στη δικιά μας περίπτωση τουλάχιστον, επειδή το προϊόν ήταν πάρα πολύ unique, δεν μπαίναμε στο μάτι στην αρχή κανενός. Τι θέλω να πω. Συνήθως κόστος υπάρχει όταν αρχίζεις και υπάρχει, γίνεσαι επιθετικός και αρχίζεις και παίρνεις μερίδια αγοράς και το καταλαβαίνουν οι μεγάλες εταιρείες και αρχίζουν και σου κάνουν πόλεμο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη δυσκολία που βρίσκουν συνήθως τα καινούργια brands στις αγορές. Εμείς όμως, επειδή ήμασταν πάρα πολύ συγκεκριμένοι σε ποιους απευθυνόμασταν μόνο στα μπαρ, πουλάγαμε μόνο σε μπαρ και σε bartenders. Δεν βγαίναμε έξω σε καταναλωτή, δεν μπαίναμε στα σούπερ μάρκετ. Θέλαμε το προϊόν να κρατήσει ένα χαρακτήρα το οποίο να είναι unique, premium και να απευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένο B2B κοινό. Οπότε, εμάς για πολλά χρόνια δεν μας έπιανε το μάτι, το ραντάρ μάλλον, καμία μεγάλη εταιρεία. Δηλαδή, για 2-3 χρόνια στην αρχή ήμασταν ψιλοϊπόγοι. Λέγανε εντάξει, και τι πωλήσει μπορεί να κάνουν αυτοί, και δεν πειράζει, εμείς ήμασταν ανωδικοί εντωμεταξύ full. Ήμασταν μέσα στα μπαρ, δηλαδή μπορεί να μην είχαν τα μπαρ Coca-Cola, είχαν κρύο φρουτσόδο όμως, που λέει ο λόγος. Οπότε η λογική του πού απευθυνόμασταν και το πού θέλαμε να φτάσουμε και ποιους φτάναμε με το χέρι μας, ας πούμε έτσι, τους λίγους, μας βοήθησε στην αρχή να μην έχουμε πολλά προβλήματα, ας το πούμε έτσι.
Και το άλλο που σε ρώτησα ποιο ήταν τώρα που έχω... Α, ναι, όταν άρχισες να βλέπεις τις πρώτες αντιγραφές, που ναι, είναι δεδομένο ότι θα έρθει η αντιγραφή.
Εμένα μου φάνηκε αστείο αρχικά. Γιατί γέλασα βασικά, δεν ξέρω αν μου φάνηκε αστείο, απλά γέλασα από ικανοποίηση ή από ειρωνία, ένα από τα δύο, δεν ξέρω, γιατί είμαι και περίεργος τύπος. Παρ' όλα αυτά, η πρώτη φορά που ακούσαμε για pink grapefruit σόδα με τη λογική που είχαμε φτιάξει εμείς, ήταν από μια πολύ μεγάλη εταιρεία, η Schweppes μάλλον ήταν. Ναι, ήταν η Schweppes, η οποία τότε έπιανε bartenders, αν θυμάμαι καλά, και τους έβαζαν να δοκιμάσουν ένα προϊόν το οποίο τότε το είχαν στα σκαριά ή το φτιάχνανε για να πάει για κάποια άλλη αγορά, νομίζω της Ιταλίας, και πήρανε key influencer bartenders της ελληνικής αγοράς και άρχισαν να τους βάζουν να δοκιμάσουν. Οι οποίοι εντωμεταξύ το πρώτο πράγμα που κάνανε μόλις τους στείλανε για το προϊόν ήταν να μας στείλουν εμάς μήνυμα. Δηλαδή εμείς ήμασταν... Μάθαμε πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους. Και άρχισαν να μας λένε τη γνώμη τους ότι εντάξει, αυτό ήταν έτσι, ήταν αλλιώς κτλ. Αποσύρουν την ιδέα τότε η Schweppes τη φέρνει και αρχίζουν να βγαίνουν άλλα προϊόντα. Τα πρώτα προϊόντα τα οποία βγήκαν αρκετά δυνατά ήταν νομίζω πριν 3 χρόνια. Στην ουσία δηλαδή άρχισαν πάρα πολύ να μπουν οι αντιγραφές στο παιχνίδι, γιατί όπως είπαμε και πριν δεν ξέρανε το μέγεθος μιας αγοράς. Δηλαδή, τι είναι η αγορά του Pink Grapefruit? Το Pink Grapefruit είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να φτάσει να κάνει πωλήσεις ή είναι απλά ένα έτσι προϊόν το οποίο εντάξει κάνει και λίγο επιτυχία, το οποίο είναι και σε ένα ποτό που λέγεται Paloma και έχει μέχρι ένα ταβάνι, ας πούμε. Οπότε όταν καταλάβανε ότι αυτό δεν έχει ταβάνι και ότι είναι μια αγορά η οποία εξελίσσεται, άρχισε να γίνεται σαν τη μάχη των energy drinks. Όλοι προσπαθούσαν να φτιάξουν ένα αντίστοιχο και αυτή τη στιγμή στην αγορά υπάρχουν, δεν ξέρω, 15. Το θετικό είναι ότι δεν είναι μόνο ελληνικές εταιρείες, δηλαδή το ότι το προϊόν επειδή έχει γίνει global πλέον και σαν brand έχουμε αρκετές χώρες στις οποίες εξάγουμε.
Πώς,
άρχισαν να βλέπουν, τώρα αυτή τη στιγμή νομίζω είναι 35.
Ναι.
Αρχίσαν να το βλέπουν και άλλες εταιρείες από το εξωτερικό, κολοσσοί, τους οποίους εμείς στην αρχή τους βλέπαμε σαν οδηγούς, να αντιγράφουν και να φτιάχνουν ένα προϊόν το οποίο εν τέλει δεν έχει καμία σχέση με εμάς, γιατί όλοι προσπαθούν να είναι pink grapefruit, αλλά κάνουν κάτι τελείως διαφορετικό. Απλά το ονομάζουν pink grapefruit για κάποιο λόγο. Γευστικά δηλαδή δεν βρίσκω κάποιο είδους, ας το πούμε, να μοιάζει έστω και λίγο. Όχι επειδή είναι δικό μου προϊόν, αλλά μας το λένε και τα παιδιά που δουλεύουν στα μπαρ. Οπότε είναι τιμητικό, θα έλεγα εγώ, να σε αντιγράψει κάποιος και να, ειδικά από πολύ μεγάλες εταιρείες.
Δείγμα επιτυχίας κιόλας.
Ναι.
Είναι αυτό που λένε, αυτό να ανησυχήσεις όταν σταματήσουν να σε αντιγράφουν.
Κάπως έτσι.
Κάπως έτσι είναι. Και ποια είναι έτσι μεγάλα ορόσημα στην ιστορία. Τώρα μιλάμε για 8 χρόνια. Τώρα πάμε στα...
8 χρόνια.
Έχουμε κλείσει 8 χρόνια. Τώρα κλείνεται. Κλείνεται.
Ναι. Στις 17 του μήνα είμαστε 8.
8 χρόνια. Το ορόσημο είναι η Coca-Cola.
Τα δύσκολα και τα εύκολα.
Φαντάζομαι το ένα.
Αυτό είναι το τελευταίο, ναι. Παρ' όλα αυτά, μέσα στα χρόνια υπήρχαν πάντοτε, ας πούμε, όπως είπα, η πρώτη εξαγωγή ήταν ένα ορόσημο για εμάς, δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον και από έξω για ένα προϊόν σαν αυτό. Μετά ήταν βραβεία τα οποία παίρναμε μέσα σε κάθε χρονιά από την μπαρ σκηνή, την παγκόσμια, από τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου, ας πούμε, που βγάζουν μια λίστα με τα αγαπημένα τους προϊόντα. Πάντοτε από την γέννησή μας μέχρι και σήμερα είμαστε μέσα σε αυτή τη λίστα και συνήθως στο top 5. Τώρα τα τελευταία χρόνια είμαστε νούμερο 2 και νούμερο 3. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια τάση να παίρνουμε βραβεία και όχι μόνο αυτά τα δίθεν βραβεία του τύπου αριστείας και
ναι, που πληρώνεις επιχειρηματικής και
αριστείας.
Ναι, αναγνώριση.
Μιλάω για αναγνώριση από την μπαρ σκηνή και από τους ανθρώπους στους οποίους απευθυνόμαστε εμείς ξεκάθαρα.
Ναι.
Και η μεγαλύτερη αναγνώριση είναι να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι... Εγώ δεν είμαι γενικά πολύ φαν των social media και σήμερα είναι όλη μας η ζωή είναι τα social media. Μία παρατήρηση που κάναμε από τα πρώτα χρόνια είναι ότι ο καταναλωτής στον οποίο δεν απευθυνθήκαμε εμείς άμεσα ποτέ τα πρώτα χρόνια, ειδικά τα πρώτα 5 χρόνια δεν είχαμε καν τα λεφτά να μπορέσουμε να απευθυνθούμε στον καταναλωτή.
Ναι.
Ο καταναλωτής απευθυνόταν σε εμάς. Μας κάνανε full tag στα μεταθρησίες. Ανεβάζαν. Έχω δει να κάνουν τατουάζ το περιστέρι.
Άντε
έξω
τώρα.
Την grapefruit σόδα, μας έχουν στείλει να κάνουν τρέλες. Δηλαδή και να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πάρει ποτέ λεφτά από τα 3 cents και μιλάω για μεγάλα ονόματα στα social media, να ανεβάζουν 3 cents, να είναι ένα status symbol στα χέρια τους, χωρίς εμείς να έχουμε προσπαθήσει να απευθυνθούμε σε αυτούς και ούτε να έχουμε μιλήσει, να τους έχουμε πληρώσει το οτιδήποτε. Αυτά είναι κάποια... Ας το πούμε έτσι, μικρά milestones, το οποίο δείχνει ότι το προϊόν έχει κάποιο γκέλ στους καταναλωτές και στο κοινό.
Νομίζω ότι είναι μια ενσάρκωση το προϊόν. Είναι μια ιστορία από μόνο, όλο μια ιστορία και το έχει κάνει και instagramable όλο αυτό. Οπότε θέλουμε να το ανεβάσουμε, να το μοιραστούμε. Το ροζ γράφει και ωραία στο Instagram, γι' αυτό νομίζω.
Ήτανε τρελό. Όταν τα βλέπαμε στην αρχή, πραγματικά μας φαινόταν ακραίο. Σήμερα, εντάξει, επειδή η εταιρεία έχει και μεγαλύτερα budget και μπορεί να απευθυνθεί και σε πιο μεγάλο κοινό. Έχουμε κάνει και διαφημιστικά. Και αυτό ήταν ένα ορόσημο, το να βγει στην τηλεόραση το 3 cents. Δηλαδή το ότι κάναμε δύο διαφημιστικά, τα οποία τρέχουν στη τηλεόραση τα τελευταία δύο χρόνια, δυόμιση, για μας είναι τεράστιο βήμα, γιατί είναι κάτι το οποίο αρχικά όταν ξεκινήσαμε δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα συμβεί. Και να φτάσεις να έχεις τα λεφτά αρχικά για να το παράξεις όλο αυτό και να το διαφημίσεις, επίσης είναι ένα ορόσημο, γιατί δεν είναι καραμέλες.
Μιλάμε
και δεν
το έχει ξανακάνει κιόλας. Κάθε τι στο επιχειρήν και στη δική σας την περίπτωση, δεν το έχετε ξανακάνει ποτέ πριν, οπότε ξανά από την αρχή είναι όλα.
Αυτό ακριβώς.
Η ομάδα πες.
Όχι, το τελευταίο ορόσημο είναι αυτό που ανέφερες και εσύ, το οποίο είναι το πιο πρόσφατο, ας πούμε, που έγινε τον Αύγουστο.
Ναι.
Αλλά αυτό είναι για το τέλος της ιστορίας.
Στο τέλος θα το πιάσουμε αυτό. Η ομάδα... Από τα 4 άτομα μετά, πώς αυξανόταν, πώς διαλέγατε και αποφασίζατε τους καινούριους που θα έρθουν στην ομάδα σας.
Λοιπόν, όταν αποφασίσαμε και είπαμε ότι εντάξει, μας παίρνει, ας το πούμε έτσι, να έχουμε στο payroll και άλλους ανθρώπους πλέον και τους χρειαζόμαστε, γιατί όπως είπα για πολλά χρόνια δεν βάζαμε καθόλου λεφτά, όλα τα επανεπενδύαμε μέσα στο προϊόν. Δεν ήταν δηλαδή ότι, α, ωραία, βγάζει λεφτά το brand, άρα τα
Ευθείαν,
τσεκώνουμε
άντε,
εμείς και
πάμε.
προχωράμε.
Ναι.
Όλα μπαίνανε πάλι πίσω στο προϊόν, γιατί ξανά λέω δεν υπήρχαν από πουθενά αλλού κάποιο είδους κονδύλια να έρχονται και να λεφτά με το τσουβάλι για να μπορεί το προϊόν να εξελίσσεται. Οπότε όταν φτάσαμε σε ένα σημείο και βλέπαμε ότι οι δυνάμεις μας εμάς τους τέσσερις δεν φτάνουν για όλα αυτά. Θέλαμε να κάνουμε, παραδείγματος χάρη, global marketing. Εμείς δεν ξέρουμε global marketing, ούτε έχουμε δουλέψει σε εταιρείες που έχουν κάνει ποτέ global marketing. Όταν φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, είπαμε ότι πρέπει να έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος αρχικά να έχει την εμπειρία να το στηρίξει, να έχει το όραμα και να γουστάρει να δουλέψει για ένα brand το οποίο είναι στην ουσία ένα startup. Γιατί δεν ήταν κάτι παραπάνω. Τα 3Cents όλοι τα βλέπανε σαν startup τότε. Όλη μας η λογική στους ανθρώπους με τους οποίους κάναμε hire από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα, γιατί δεν έχουμε πάρει πολλούς, έχουμε 4-5 άτομα, ήταν πάντοτε να είναι στελέχη. Και επειδή είμαστε μια πολύ flat εταιρεία, γενικά δεν έχουμε, ας το πούμε, ποιος είναι ο CEO, μετά ο από κάτω, μετά ο από κάτω, μετά ο από
όλοι
κάτω.
Κάνουμε
Είμαστε
τα
αρκετά
πάντα.
flat και όλοι συζητάμε για τα πάντα, μπορούμε να μιλήσουμε για τα πάντα. Προφανώς καθένας έχει τον τομέα του πλέον και δεν είναι όπως ήταν στην αρχή όλοι όλα.
Ναι.
Αλλά θέλαμε ανθρώπους οι οποίοι να έρθουν να φέρουν πράγματα στα 3Cents, να φέρουν μια οπτική, να φέρουν τις γνώσεις τους, να προσφέρουν αυτά που έχουν κερδίσει με τα χρόνια εργασίας που έχουν κάνει και να γουστάρουν να δουλέψουν για μια εταιρεία η οποία κάτι τους δίνει και αυτούς και προφανώς να χαίρονται να δουλεύουν στα 3Cents. Όλη η λογική λοιπόν είναι πάντοτε να οι άνθρωποι που έρχονται στην εταιρεία να έχουν να δώσουν το κάτι παραπάνω και γι' αυτό το λόγο παίρνουμε και στελέχη. Δεν θέλω να πάρω κάποιον για βοηθό δικό μου. Θέλω εγώ να είμαι βοηθός σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος να έρθει και να προσφέρει κάτι που εγώ δεν γνωρίζω.
Νομίζω είναι πολύ
οπότε
σημαντικό να ξέρεις πού δεν είσαι καλός.
Όχι, και οι τέσσερις έχουμε γνώθηση αυτών και γνωρίζουμε πολύ καλά ποιες είναι οι δυνατότητες μας και ποιες όχι. Προφανώς και εξελισσόμαστε και προσπαθούμε πάντοτε να γινόμαστε καλύτεροι και να μαθαίνουμε και να μπορούμε να μεθαύριο να πω ότι okay, έχω διαβάσει και 5 πράγματα παραπάνω. Ξέρω πλέον να διαχειριστώ 5 καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν 15 χρόνια εμπειρία σε αυτό το τομέα.
Ναι.
Που σίγουρα η εμπειρία τους είναι πολύ πιο χρήσιμη από ότι η δική μου που είναι 3-4
σε αυτό το λάθη τομέα. Που θεωρείς ότι τώρα άμα γυρνούσες το χρόνο πίσω θα τα είχατε κάνει διαφορετικά. Παρόλο που τα λάθη είναι και αυτά που σε πάνε και πιο μπροστά. Από τα λάθη μαθαίνεις δηλαδή.
Λάθη.
Κινήσεις ή κάτι άλλο που θα κάνατε
ίσως
τώρα
θα, ναι, ίσως θα έλεγα κάποιες φορές να η εμπιστοσύνη, επειδή είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί και πάρα πολύ καλοπροαίρετοι, η εμπιστοσύνη που έχουμε δείξει σε συγκεκριμένους ανθρώπους ανά τα χρόνια, που εμείς πάντοτε ήμασταν ανοιχτά χαρτιά και πάντοτε θέλαμε να είμαστε συνεργάτες και να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους και αντίστοιχα από πίσω από αυτούς παίρναμε το αντίθετο, έδειξε ότι πήραμε το αντίθετο και μετά το καταλάβαμε προφανώς και τελείωσε όλο αυτό, αλλά πάντοτε είδα ανθρώπους μάλλον οι οποίοι δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που συνεργάζεται σε μια εταιρεία καταλήγει να θέλει απλά να φάει παρά να προσφέρει.
Παρά να δώσει.
Και έχουμε πάρει πάρα πολλές τέτοιες συμπεριφορές στα 8 χρόνια και μάλλον τα λάθη τα περισσότερα που ευτυχώς δεν έχουν αποβεί μοιραία είναι αυτό, το ότι εμπιστευτήκαμε ανθρώπους οι οποίοι τελικά το μόνο που θέλουν ήταν να φάνε παρά να δώσουν.
Να δώσουν. Θέλω να πεις πόσο σε έχει επηρεάσει σαν άνθρωπο, γιατί πιστεύω ότι δεν είναι η επιτυχία, κάτσε να δεις πώς λέει η φράση, είναι ο άνθρωπος που γίνεσαι στη διάρκεια του ταξιδιού του επιχειρήν που αξίζει την επιτυχία. Δηλαδή πόσο θεωρείς ότι ο Γιώργος του 2014 έχει σχέση με τον Γιώργο του 2023.
Ναι, η αλήθεια είναι πως η εξέλιξη μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια σίγουρα είναι πολύ μεγάλη, γιατί αν δεν είχαμε μπει ποτέ μέσα αυτή τη διαδικασία να επιχειρήσουμε, να προσπαθήσουμε να μπούμε στα βαθιά νερά και να προσπαθήσουμε να κολυμπήσουμε, σίγουρα δεν θα ήμασταν οι ίδιοι άνθρωποι. Όχι μόνο εγώ και οι συνεργάτες
ναι, ναι.
Αλλά μιλώντας για τον εαυτό μου, το ότι επέλεξα να κάνω αυτό που κάνω εδώ σήμερα και είμαι στα 3 Cents, με έχει κάνει τελείως διαφορετικό άνθρωπο από θέμα γνώσεων για τον κόσμο. Όταν λέω για τον κόσμο, γενικά όχι, για τις επιχειρήσεις, για τους τομείς γύρω μας και για τις ανθρώπινες σχέσεις. Αν βέβαια, με έχει κάνει και λίγο πιο, ας το πούμε, θα έλεγα λίγο πιο δύσκολο πια. Δύσκολο για πολλά πράγματα, δηλαδή δύσκολο να εμπιστευτώ πράγματα, δύσκολο να επιχειρήσω σε πράγματα. Βλέποντας τις δυσκολίες και το πώς είναι το να παίρνεις ένα ρίσκο, να βάζεις όλα τα λεφτά, και αν το δω πίσω 8 χρόνια, δύσκολα, ξαναλέω, θα έκανα στην ηλικία που είμαι σήμερα το ίδιο βήμα. Και γι' αυτό συνιστώ σε όλους όσους είναι σε μια ηλικία η οποία είναι όσο πιο μικρή γίνεται, δεν έχει σημασία πώς αισθάνεσαι είναι το μικρός. Εγώ, ας πούμε, στα 25 μου θεωρούσα ότι είναι μια καλή φάση για να προσπαθήσω να κάνω κάτι. Ναι. Κάποιοι μπορεί να το έχει στα 30. Παρ' όλα αυτά, είναι όταν το αισθανθείς, πρέπει να το κάνεις, γιατί έχεις ακόμα τα κότσια να το κάνεις. Όσο μεγαλώνεις, μπαίνουν ευθύνες στο κεφάλι σου, αρχίζεις και γίνεσαι λίγο πιο δύστροπος, αρχίζεις και γίνεσαι λίγο πιο δύσκολος με τα πράγματα και δύσκολα θα πάρεις μια απόφαση η οποία θα σε οδηγήσει στο να κάνεις μια επιχείρηση. Είναι τεράστιο το ρίσκο και δεν το παίρνεις εύκολα όσο μεγαλώνεις.
Γιατί είναι η άγνοια οπότε του πρωτάρι μικρό. Όταν είσαι μικρό δεν ξέρεις τι περιμένει.
Ακριβώς. Οπότε αυτό παρατηρώ εγώ στον εαυτό μου, ότι σήμερα, ας πούμε, το να κάνω τα ίδια βήματα που έκανα πριν 6-7 χρόνια, 8, μου φαίνεται γολγοθάς. Οπότε, ναι. Τότε ήταν λες και έκανα. Ήταν αστείο. Πάμε.
Είναι νομίζω αυτή η άλλη φράση που για μένα είναι ισοδύναμη του επιχείρηση. Το μονοπάτι εμφανίζεται περπατώντας. Απλά ήσασταν αποφασισμένοι να κάνετε το δικό σας μονοπάτι. Οπότε το περπατούσατε και άνοιγε. Δεν είναι ότι το έκανε κάποιος άλλος για εσάς πιο πριν και ακολουθήσετε ένα χάρτη.
Ακριβώς αυτό. Οπότε αυτό δεν έχω να πω και εγώ. Δηλαδή δεν είναι κάτι. Και σε όσους φίλους γνωστούς και τα λοιπά, πάντα τους λέω ότι αν είναι να κάνεις κάτι, κάν το χθες, γιατί αύριο δεν θα το κάνεις.
Δεν θα το κάνεις, όχι. Και αν περιμένεις να είναι ιδανικές οι συνθήκες, γιατί είναι πάντα, οι συνθήκες είναι πάντα στο μάκρο περιβάλλον, όχι κρίση, όχι πανδημία, όχι δεν ξέρω τι άλλο, όχι πόλεμος. Τι έγινε μέσα στην πανδημία?
Στην πανδημία, λοιπόν, όταν ξεκίνησε το πρώτο lockdown και επειδή είμαστε ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται ξεκάθαρα, όπως είπαμε και πριν, στο χώρο εστίασης και οι πωλήσεις μας ήταν 90% στο χώρο της εστίασης, οριακά ήμασταν zero, ναι, για πολλούς μήνες.
Ακατακόρυφα πέσατε.
Εντάξει, δεν έπεσε το ηθικό μας. Ναι, ναι, ναι.
Εκεί στο
100-0. Ναι. Τελείως όμως. Οπότε,
θέλω να μου πεις και τι λέγατε, τι σκεφτόσασταν, αν υπήρχε άγχος, αν στηρίζατε, αν το θέλω να μου πεις.
Στην αρχή, επειδή ήταν και λίγο, δεν ήξερε κανένας τι να περιμένει. Θα κρατήσει αυτό ένα μήνα.
Έλατε.
Θα κρατήσει 2 μήνες. Οπότε, αν κρατούσε ένα-δύο μήνες, εμείς ξέραμε ότι θα πάρουμε το rebound το καλοκαίρι, γιατί ήταν προϊόν, ας πούμε, το οποίο είναι και λίγο seasonal, τα αναψυκτικά γενικά είναι seasonal προϊόντα.
Ναι, το καλοκαίρι
κάνουμε
πιο πολύ,
70% των πωλήσεων Μάιο με Σεπτέμβριο. Είναι τεράστια τα νούμερα που γίνονται το καλοκαίρι. Οπότε, όταν το πρώτο lockdown έπεσε εκεί το Μάρτιο, περιμέναμε εμείς ότι εντάξει, πώς θα κρατήσει, 1,5 μήνα, 2 μήνες. Εντάξει, θα πάρουμε το rebound, θα γίνει φάση. Δεν περιμέναμε να γίνει αυτό που έγινε προφανώς.
Να κρατήσει ακόμα ένα χρόνο.
Ναι, οπότε το πρώτο τρίμηνο πέρασε λίγο κάπως, εντάξει, οκ, okay, δεν πειράζει, πάμε, δηλαδή δεν έπεσε κανένα σε κατάθλιψη και να φοβόμαστε για την επιβίωση της εταιρείας. Παρ' όλα αυτά, είμαστε και τέτοιοι σαν άνθρωποι, βέβαια, είμαστε πάρα πολύ, τα βλέπουμε όλα πολύ θετικά. Είναι ένα από τα ατού αυτής της εταιρείας, θα πω εγώ. Οπότε όταν συνεχίστηκε όλη αυτή η κατάσταση και το καλοκαίρι πήγε στράφη και τα λοιπά, τότε ήταν, πήραμε μια απόφαση σαν εταιρεία ότι μάλλον είναι η στιγμή να βγούμε και προς τον καταναλωτή. Πρέπει με κάποιο τρόπο να αρχίσει ο καταναλωτής να βλέπει το προϊόν λίγο περισσότερο διαθέσιμο, πιο κοντά του σε κάποιο σούπερ μάρκετ κτλ. Και ήταν τότε που επενδύσαμε στο να βγάλουμε και ένα διαφημιστικό, κάναμε μια υπερεπένδυση τα χρόνια της πανδημίας. Δεν ξέρω αν ακόμα έχουμε χρόνια πανδημίας. Πρέπει κάποιος να με ενημερώσει.
Εννοώ με τις καραντίνες που ήταν κλειστά η εστία. Βασικά, εγώ εκεί αναφέρομαι. Το 20, όλο το 20 βασικά ναι, ναι, ναι. Και λίγο το 21. Εκείνα τα χρόνια.
Και το 20 και το 21.
Τα Χριστούγεννα του 20-21 δεν είναι που τα μπάρ ήταν όλα. Όχι, η εστία σε κλειστή, έτσι.
Κλειστά.
Αυτά τα χρόνια. Αυτά όλα κλειστά. Την περίοδο αναφέρομαι.
Εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε υπερεπένδυση. Να βάλουμε δηλαδή πλάτη για να πέσουν πιο πολλά λεφτά μέσα στην εταιρεία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βγούμε προς τον καταναλωτή.
Τότε μπήκατε σε σούπερ μάρκετ δηλαδή.
Τρομερή. Ναι, aggressively.
Ναι, ωραία, πες.
Δηλαδή προσπαθήσαμε να επενδύσουμε full σε μια αγορά την οποία μέχρι στιγμής δεν αγγίζαμε και τα νούμερα είναι τεράστια. Δεν, θα πω τίποτα,
δεν αγγίζετε γιατί δεν για θέλατε, γιατί δεν σας έπαιρνε.
Δεν μας ενδιέφερε. Και επίσης ήταν κάτι το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν το βλέπαμε και τόσο θετικό, γιατί και ο κόσμος έχει μία περίεργη αντίληψη το
ισχύει.
Αν δει κάτι στο ράφι με το να δει κάτι σε ένα μπαρ το οποίο έχει και ένα premium και τα λοιπά, και μετά το δει σε ένα σούπερ μάρκετ έτσι πεταμένο σε ένα ράφι,
ναι,
μπορεί
ναι, ναι.
Να μην ισχύει. Το έχουν προσέξει καλά και να είναι και δίπλα στη λεμονάδα και την πορτοκαλάδα. Το ένα κάνει 30 λεπτά, το άλλο κάνει ένα 10 και πάει λέγοντας. Οπότε δεν θέλαμε να μπούμε σε μια, αν το προϊόν δεν αισθανόμασταν ότι είναι έτοιμο, σε ένα ράφι σούπερ μάρκετ. Παρ' όλα αυτά, τότε ήταν που κάναμε όλες αυτές τις κινήσεις, υπερεπενδύσαμε και βγήκε κάπως όλο αυτό, άρχισε να κινείται το προϊόν στα ράφια των σούπερ μάρκετ κτλ. Και μπήκαμε και λίγο και σε κάποιες πλατφόρμες online delivery και τα λοιπά που μπορούσες να τα παραγγείλεις. Υπήρξε μια εξέλιξη e-commerce και τα
προσαρμοστήκατε τέλος πάντων.
Αλλά αυτό, προσαρμοστήκαμε, μετά άνοιξε βέβαια η αγορά, ναι, ξανά στα ίδια και τα λοιπά. Αλλά μέσα στα 2 χρόνια ας πούμε καραντίνας, αυτές ήταν το mindset που είχαμε για το πώς πρέπει να κινηθούμε. Αλλά ήμασταν ξανά τυχεροί γιατί η εταιρεία ήταν πάντοτε κερδοφόρα, δεν ήμασταν μέσα ποτέ, καμία χρονιά. Οπότε είχαμε διαθέσιμα χρήματα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Υπήρχαν άλλες εταιρείες που δυστυχώς όλο αυτό τους κατέστρεψε. Διότι γίνεται να είσαι με zero πωλήσεις, ξέρω εγώ, 3 μήνες και 4 το χρόνο. Είναι καταστροφικό.
Και φτάνουμε στην εξαγορά και φτάνουμε στο προξενιό. Πώς έγινε το πρώτο, η πρώτη κρούση, πώς έγινε?
Γενικά η συγκεκριμένη εταιρεία ήταν λίγο μας είχε λίγο στο poke αρκετά χρόνια. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν και άλλες εταιρείες οι οποίες μας είχαν πλησιάσει επενδυτικά να κάνουμε κάποια πράγματα, να δούμε μια πιθανή συνεργασία. Εμείς δεν σκεφτήκαμε ποτέ 100% ότι θα δώσουμε την εταιρεία ή θα κάνουμε. Απλά όλα αυτά ήρθαν σιγά σιγά. Είχαμε κάνει ήδη μια συγχώνευση, είχαμε μπει στο ελληνικό χρηματιστήριο μέσω της Ιντεάλ τότε, πριν 1,5 χρόνο. Δηλαδή, στις αρχές του 20 είχαμε ήδη κάνει μια τέτοια συμφωνία, γιατί βλέπαμε ότι το προϊόν εξελισσόταν, χρειαζόταν πιο πολύ στήριξη και ο μόνος τρόπος τότε για να μπορέσουμε να μπούμε ήταν να συνεργαστούμε με κάποιους ανθρώπους που εμείς θεωρούσαμε σωστούς συνεργάτες, γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο. Να βρεις ανθρώπους να είναι σωστοί συνεργάτες πέραν των τεσσάρων.
Οι σχέσεις είναι το πιο
να βλέπεις ανθρώπους με το ίδιο όραμα.
Οι σχέσεις είναι το πιο σημαντικό.
Αν δεν έχει ο άλλος το ίδιο όραμα.
Σας τύχησε καθόλου όμως. Δηλαδή σε εκείνη την πρώτη τη συγχώνευση. Από εκεί που ήταν τα αναψυκτικά, η ροζ, η σόδα του Γιώργου, του Δημήτρη και του Βασίλη.
Τώρα Βασίλη.
Είναι κάτι, έχει φύγει από εμάς. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και ένα πένθος σε εισαγωγικά. Όταν κάτι έχει γεννηθεί από σένα και φεύγει από σένα και μεγαλώνει και μάλιστα μπαίνουν κι άλλοι, δεν υπάρχει ένα πένθος?
Προσωπικά εγώ δεν το βλέπω έτσι. Τι θέλω να πω, μου θυμίζει λίγο την ιστορία με το να φεύγει ένα παιδί να πάει να σπουδάσει.
Ναι.
Η μάνα του να μην θέλει να το αφήσει να φύγει σε άλλη πόλη, γιατί εντάξει, ξέρω εγώ, το παιδάκι μου θα πάει λίγο παραπέρα και δεν θα το βλέπω τόσο συχνά.
Ναι, αυτό.
Εμένα μου φαίνεται σαν εξέλιξη όλα.
Οι υπόλοιποι τρεις.
Δηλαδή, εγώ είμαι χαρούμενος. Όχι, ναι,
ωραία,
οι περισσότεροι έτσι ήμασταν. Αλλιώς δεν θα παίρναμε και την απόφαση. Οπότε ο συναισθηματισμός υπάρχει μόνο όταν δένεσαι τόσο πολύ με κάτι το οποίο το πιο πιθανό είναι να το πας και στον πάτο όταν το κάνεις αυτό.
Ισχύει. Είναι μεγάλο το εγώ γι' αυτό. Είναι το εγώ που είναι τεράστιο. Ναι.
Παλιά ο Έλληνας επιχειρηματίας γενικά είχε αυτή την τάση του ότι
εγώ
έφτιαχνα κάτι και είναι δικό μου. Εγώ θα το πάω μέχρι να φτάσω 80 χρονών και να μην μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά πια.
Ναι.
Το οποίο είναι τελείως λάθος. Και δεν δεχόντουσαν ποτέ βοήθεια από έξω, δεν θέλανε άλλους ανθρώπους μέσα. Είχαμε αυτό το mentality του να φτιάξω μια επιχείρηση και να είναι για πάντα δική μου. Το οποίο δεν έχει να κάνει, και ειδικά όταν μιλάς για προϊόν. Ένα προϊόν έχει μια ζωή. Είναι σαν ένα, όπως αναφέρθηκα πριν, σαν ένα παιδί. Πρέπει να πας να σπουδάσει αυτό το παιδί ή να κάνει κάτι στη ζωή του μόνο του, να προχωρήσει. Αν εγώ το κρατάω δεμένο σε μένα, που εμένα υπάρχουν ίσως και κάποια όρια. Μπορεί να το φτάνω μέχρι ένα σημείο. Μπορεί να είμαι διατεθειμένος να το πάω μέχρι εδώ. Οι δυνάμεις μου να είναι τόσες. Πρέπει να κοιτάζεις πάντοτε ποιο είναι το καλύτερο για όλους. Οπότε εγώ δεν έχω συναισθηματισμό. Το βλέπω σαν μια επιχείρηση. Προφανώς. Σαν μια δουλειά, ας πούμε, οποιαδήποτε άλλη. Okay, προχωράω, πάω κάπου αλλού, κάνω κάτι άλλο. Οπότε το ότι κάναμε την πρώτη συγχώνευση ήταν κάτι θετικό, γιατί έβλεπα ότι αυτό θα πάει μπροστά το brand.
Ναι.
Το brand πάντοτε θα έχει ξεκινήσει από αυτούς τους τέσσερις ανθρώπους, τον Γιώργο, τον Δημήτρη και τον Βασίλη. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο είδους διαγραφή που θα πει ότι, α, ξέρεις κάτι, τώρα πλέον, επειδή δεν έχουν αυτή το 100% της εταιρείας, δεν είναι και δικό τους. Πάντα δικό μας ήταν το προϊόν.
Είστε η ψυχή.
Εννοώ ότι πάντα ο κόσμος θα ξέρει ποιος είναι, γιατί ξεκίνησε, πώς ξεκίνησε. Οπότε για μένα προσωπικά αυτό είναι και λίγο το legacy. Τώρα το να δω εγώ το προϊόν μου να φτάσει εν τέλει και να κάνει billions, μακάρι. Θα είμαι εκεί και θα χειροκροτάω συγχαρητήρια που έχει φτάσει και κάνει billions, γιατί το ξεκίνησα εγώ το 2014 με όλες αυτές τις δυσκολίες που περιγράψαμε και αυτό το προϊόν πλέον έχει φτάσει και κάνει αυτά. Οπότε θα είμαι περήφανος. Είναι πιο, νομίζω, πιο σωστό approach από το να στεναχωρηθείς για κάτι το οποίο, εκτός και αν δεν ήσουν χαρούμενος με αυτή την επιλογή σου. Αν δεν ήσουν, εκεί αλλάζει το πράγμα. Οπότε εμείς δεν είμαστε απογοητευμένοι από την.
Και μετά από εκείνη την πρώτη συγχώνευση, δηλαδή, φτάνουμε τώρα το καλοκαίρι του 2022, τότε ξεκίνησε το προξενιό ή από πιο πριν?
Τότε ανακοινώθηκε. Αλλά όλα αυτά ανακοινώνονται συνήθως όταν έχει περάσει μια περίοδος συζητήσεων. Ανακοινώθηκε όλο αυτό στις 9 Αυγούστου, νομίζω. Το οποίο ήταν και πάρα πολύ περίεργο κιόλας, να σου πω, γιατί είναι ένα σκηνικό το οποίο εμείς είμαστε αρκετά low profile σαν άνθρωποι. Δεν μας ξέρει ούτε ο επιχειρηματικός κόσμος, ούτε. Όταν λοιπόν βγαίνουν δημοσιεύματα με νούμερα.
Τεράστια νούμερα.
7 ψήφια και 8 ψήφια και δεν ξέρω.
45 εκατομμύρια ευρώ, εγώ διάβασα, ναι.
Σωστά. Αυτό ήταν το νούμερο. Και ξαφνικά αρχίζει ο κόσμος. Και λέει, οχ, τι έγινε εδώ τώρα. Και ξέρεις, παίρνουν κάτι θείες από το χωριό τη μάνα μου για να τις λένε, κυρία Μαρία, τι έγινε εδώ
ο
πέρα.
Ο Γιώργος τι έγινε ψέματα. Και δεν τα ξέραμε.
Δεν τον έχουν δει ποτέ, αλλά δεν έχει σημασία. Ή ας πούμε να έρχονται επιχειρηματίες του χώρου και να λένε, κοίτα τα 3 cents, κοίτα τελικά αυτοί οι 4 τύποι παλιότερα, ξέρω εγώ, τους λέγαμε έτσι. Είναι λίγο περίεργο συνέστημα, αλλά και ωραίο ταυτόχρονα.
Και τι άλλαξε στην εταιρεία, άλλαξε κάτι τώρα, στο πρακτικό το
παρόν,
κομμάτι, στο καθημερινό επίσης, άμα άλλαξε
κάτι. Το πρακτικό κομμάτι τι γίνεται. Όλο αυτό το κομμάτι είναι να συνεχίσει να τρέχει όπως είχε. Δηλαδή να είμαστε εμείς τέσεις involved, να τρέχουμε εμείς τέτοια και να είμαστε μαζί με την Hellenic, την Coca-Cola Hellenic, η οποία αγόρασε το brand, να μπορέσουμε να το εξελίξουμε, να το πάμε παραπέρα. Όλο αυτό, εντάξει, προφανώς όταν έχεις να κάνεις με δύο εταιρείες, τις οποίες πρέπει να έρθουν σε κάποιο είδους συνεννόηση μεταξύ τους. Δηλαδή να βλέπεις το day to day, πώς δουλεύει,
αυτό.
Πώς το κάνετε εσείς, πώς το κάνουμε εμείς. Είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο στην αρχή. Και ειδικά όταν εμείς είμαστε μια εταιρεία η οποία είναι τέρμα flat, τέρμα όλα γίνονται μεταξύ 7-8 ανθρώπων και υπάρχει μια εταιρεία η οποία έχει, ξέρω εγώ, χιλιάδες εργαζόμενους και levels of approval. Προφανώς και δεν είναι.
Και πρωτόκολλα και μηχανισμούς, okay. Ναι, ναι.
Έχει δουλειά, ναι. Το οποίο κάποια πράγματα για εμάς είναι τελείως ξένα, γιατί δεν έχουμε δουλέψει ποτέ σε πολυεθνικές και με τρόπους με τους οποίους δουλεύουν αυτοί και τα συστήματά τους. Εμείς είμαστε πάρα πολύ απλοί και σαν άνθρωποι και σαν εταιρεία. Οπότε κάποια πράγματα μας φαίνονται βουνό, τύπου γιατί να γίνονται όλο αυτό, αλλά εντάξει. That's life.
Και το μέλλον. Τι θέλεις στο μέλλον, τι θέλετε στο μέλλον για εσάς. Τώρα, επίσης, πόσοι κωδικοί είναι τώρα, πόσα διαφορετικά προϊόντα.
Τώρα έχουμε 11 διαφορετικούς κωδικούς.
11.
Και 4 από αυτούς είναι επίσης και σε Zero Sugar line. Οπότε έχουμε αρκετά προϊόντα. Γενικά είμαστε μια εταιρεία που μας άρεσαν να βγάζουμε καινοτόμα προϊόντα τα οποία δεν έχουν ξαναφτιαχτεί. Αν δείτε και πολλές, ας πούμε, από τις ετικέτες μας, δεν υπάρχουν κάτι αντίστοιχο στην αγορά. Μας άρεσε να είμαστε καινοτόμοι και όλο το R&D, για να το πω και εδώ, το κάνουμε μόνοι μας. Όταν λέω μόνοι μας, κανείς δεν το πιστεύει, αλλά όντως το κάνουμε μόνοι μας. Λέει, τι έχετε εσείς δηλαδή, είσαστε και φτιάχνετε, ξέρω εγώ, αποφασίζετε τι γεύση θα βγάλετε.
Ναι, πώς,
και
πες μας ένα παράδειγμα. Ότι ένα από τα προϊόντα πώς βγήκε.
Ωραία, παράδειγμα, ξέρω εγώ, το Aegean Tonic.
Ωραία.
Επειδή ανέφερες και πριν το Δελφίνι.
Ναι, ναι.
Το Aegean Tonic είναι ένα από τα πιο γνωστά προϊόντα της 3Sense.
Πώς βγήκε.
Είναι iconic.
Ναι.
Ήταν το πρώτο προϊόν που βγήκε μετά από τη σειρά των 5 πρώτων που βγάλαμε. Το Aegean Tonic λοιπόν ήταν όταν θέλαμε να βγάλουμε ένα διαφορετικό tonic, θέλαμε να δείξουμε κάποιο είδους, επειδή εμείς παρακολουθούμε πολύ τα trends στο bar. Και είναι πολύ σημαντικό όταν θες να φτιάξεις ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται στα bar, να βλέπεις και τι θέλουν οι άνθρωποι που δουλεύουν πίσω από τα bar. Και επειδή εμείς δουλεύαμε και έχουμε αυτή τη γνώση και την επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους, πάντα προσπαθούμε να βγάλουμε προϊόντα τα οποία θα τους βοηθήσουν στη δουλειά, θα τους ανοίξουν λίγο κάποιους ορίζοντες, θα τους κάνουν να είναι πιο εύκολη η δουλειά τους πίσω από τον μπαρ και πάει λέγοντας. Οπότε το Aegean Tonic ήταν ένα προϊόν το οποίο το αγκούρι, ας πούμε, με τα jeans και τα λοιπά, είναι από τις νούμερο ένα γαρνιτούρες. Και θέλαμε να έχουμε μια predominant γεύση αγκουριού μέσα στο tonic, το οποίο θα βοηθήσει και στο συνδυασμό και θα κάνει και πιο εύγευστο ένα gin tonic, εφόσον, ας πούμε, επιλέξεις να βάλεις ένα απλό gin, να φτιάξεις ένα tonic το οποίο να δώσει γεύση και να δίνει όμως ένα χαρακτήρα ο οποίος να είναι unique. Και βάλαμε μέσα αγκούρι, βασιλικό και δυόσμο, σε διαφορετικά proportions προφανώς, ώστε να είναι και εύγευση.
Κάθεστε στο εργαστήρι, δηλαδή, σαν χημικό εργαστήρι, φαντάζομαι τώρα, και λέτε ιδέες τώρα. Θα βάλουμε αυτό.
Ναι. Εντάξει, έχουμε κάνει ένα brainstorming από πριν που ξέρουμε περίπου που θέλουμε να πατήσουμε. Παίρνουμε τα υλικά τα οποία μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 20-30 διαφορετικά κτλ. Και αρχίζουμε και πειραματιζόμαστε με βάση αυτό.
Ναι.
Δηλαδή, κάνουμε τις μίξεις, εξαρτάται. Κάποια πράγματα είναι και τελείως fail. Δηλαδή, μπορεί να φύγει κάτι και να πούμε, εντάξει, καλή
ωραία
ιδέα μας, αλλά δεν βγαίνει γευστικά.
Ναι.
Και αντίστοιχα, ξέρω εγώ, να πάμε ξανά πίσω, να ξαναδοκιμάσουμε τις αλλαγές κτλ. Προφανώς και δεν είμαστε εμείς που θα βάλουμε την τελική. Δεν είμαστε χημικοί, μηχανικοί, ούτε χημικοί για να βάλουμε μια τελική έγκριση.
Χημική τροφή.
Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα βάλουν αυτή την έγκριση στο τέλος, αλλά όλο το γευστικό προφίλ και όλο αυτό το κομμάτι είναι δικό μας.
Α, είστε τόσο πολύ βυθισμένοι μέσα στο κάνετε μέχρι αυτό τις αλχημίες για το πώς
ναι,
θα
ναι
γεύση και το ονομάσετε Aegean Tonic. Να έχει και το ελληνικό ναι στοιχείο να κάνει να ξεχωρίζει.
Κάπως έτσι.
Και τώρα 11 τα προϊόντα. Το μέλλον τι θα φέρει?
Το μέλλον θεωρώ ότι θα είναι με βάση τη... Εντάξει, γιατί κανένας δεν ξέρει το μέλλον, το τι θέλουμε.
Οι στόχοι τέλος πάντων, από όχι το μέλλον τι θα φέρει.
Ναι. Προσωπικά πιστεύω ότι επειδή πλέον υπάρχουν και πολύ ψηλά expectations μετά και από αυτό το τελευταίο βήμα που έγινε, το πιο δύσκολο από όλα είναι να κάνουμε meet αυτά τα expectations. Δηλαδή, ακόμα γίνεται λίγο πιο δύσκολο το έργο μας. Παλιά, ας πούμε, εντάξει, αισθανόσουν μόνο μία πίεση προσωπική. Τώρα είναι λίγο πιο γενική η πίεση. Αφόσον έγινε όλο αυτό, πρέπει να αρχίσεις να είσαι πάντοτε επιτυχημένος, να μην κάνεις λάθος βήματα κτλ. Υπάρχει μία πίεση του... ότι είσαι σαν φαβορή για κάποιο λόγο. Το οποίο
δυσκολεύει
την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά,
ναι.
Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έχουμε ένα clear path. Θέλουμε να πάμε κάπου. Ξέρουμε ποια είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Παρ' όλα αυτά, είναι εντάξει, το μέλλον περίεργο, οπότε δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλουμε να εξελίξουμε την εταιρεία όπως είχαμε ονειρευτεί και να συνεχίσουμε να την προχωράμε.
Έχεις ή έχετε ακούσει κάποια συμβουλή ή έχεις διαβάσει κάποιο βιβλίο, είτε business βιβλίο, είτε λογοτεχνικό βιβλίο, που να ήταν πηγή έμπνευσης, που να ήταν κάτι το οποίο σας κράτησε και συνεχίσατε με βάση αυτή τη συμβουλή, με βάση αυτό το βιβλίο, με βάση κάτι τέτοιο, έχεις να μοιραστείς μαζί μας?
Αυτός ο ιδιαίτερα έτσι διαβαστερός, θα έλεγε κανένας, και που έχει πάρα πολύ άποψη για αυτά, είναι ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης, ας πούμε, μπορεί να διαβάζει, ξέρω εγώ, 5 βιβλία το μήνα και business και ίσως έτσι...
θέλω και τον Δημήτρη, θέλω και τους 4 βέβαια τώρα, αλλά τέλος πάντων, θα γίνει και αυτό, θα γίνει και αυτό.
Αυτός θα ήταν ο πιο κατάλληλος για να πάτε
ξέρεις,
στην ερώτηση.
Θέλω και τους 4 μαζί, θα γίνει και αυτό. Γιατί όχι να μην γίνει.
Why not?
Ένα.
Το δύσκολο πλέον είναι να βρεθούν όλοι στην ίδια, στο ίδιο δωμάτιο για πολλή ώρα.
Online
Φαντάσου
θα σας έχω και τους τέσσερις, γιατί
ξέρω, ναι,
καλύτερα.
Βρισκόμαστε μια φορά την εβδομάδα πλέον. Εντάξει, έχουμε και διαφορετικά ωράρια, διαφορετικές εργασίες καθένα να κάνουμε στην εταιρεία, οπότε είναι... Συνήθως πηγαίνουμε για καφέ όταν είναι ή για κανένα φαγητό όταν συναντιόμαστε.
Και θέλετε για τη δουλειά, φαντάζομαι, λέτε και άλλα πράγματα.
Πού, ότι όλη την ώρα για τη δουλειά.
Όλη για τη δουλειά.
Αλλά είναι ωραία πράγματα που λέμε για τη δουλειά. Μπορεί να λέμε κανένα κουτσομπολιό, μπορεί να λέμε δηλαδή,
ναι,
ξέρεις, πιο πολύ, όχι τόσο να συζητήσουμε για το τι γίνεται στη δουλειά, γιατί αυτό το συζητάμε καθημερινά, αλλά όταν βρισκόμαστε από κοντά μπορούμε να πούμε κάμια τρολιά, κάνα αστείο, κάνα κουτσομπολιό.
Το πιο πετυχημένο από τα 11 ποιο είναι? Το ping.
Προφανώς
το ping,
το ping, αλλά υπάρχουν κωδικοί οι οποίοι, ας πούμε, όπως είναι το Cherry, που στην αρχή όταν το βγάλαμε νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ευρωπαϊκό αναψυκτικό και θα πήγαινε πιο καλά στην κεντρική Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά και στην Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά. Και το Pineapple που βγάλαμε πέρυσι έχει τρομερό γκέλ και σε καταναλωτές αλλά και σε bartender.
Εσένα ποιο είναι το αγαπημένο, ποιο πίνεις, με ποιο ποτό?
Εμένα μου αρέσει το τελευταίο, ας πούμε, είναι το Pineapple που το πίνω με ρούμι. Συνήθως λέει τα καλοκαίρια και μετά πίνουμε πολλά gin tonic. Οπότε ανάλογα την, πώς την λένε, τη βραδιά και σε ποιο μπαρ είμαστε, άμα έχει όλους τους κωδικούς ή όχι, διαλέγουμε ένα gin και βάζουμε και το αντίστοιχο tonic της εταιρείας.
Έχεις πάει σε μπαρ στο εξωτερικό και έχεις δει το προϊόν σας?
Αυτό ήταν, είναι ωραία ιστορία, γιατί το να μπει σε ένα διάσημο μπαρ που δεν γνωρίζεις ότι έχουν το προϊόν, να πλησιάσεις, να διαβάσεις ένα κατάλογο και να δεις ότι υπάρχει το προϊόν σου χωρίς να το ξέρεις, είναι το, η μεγαλύτερη απόλαυση της ζωής. Δεν ξέρω πώς το περιγράψω αλλιώς. Έχουμε πάει σε ένα μπαρ στην Ολλανδία, νομίζω σε ένα έτσι πολύ βαρύ ξενοδοχείο, έτσι...
Πολυτελεία, βαρύ
και
τα λοιπά. Και
λοιπά, ναι. Ο Βασίλης, ναι, είναι και πάρα πολύ. Έχει τέτοια άποψη. Του αρέσουν τέτοιοι χώροι, είναι και πολύ τη τέχνη και τα λοιπά. Οπότε του αρέσει να πηγαίνει σε τέτοιου χώρου. Και έχουμε πάει, λοιπόν, έχουμε κάτσει στο μπαρ του ξενοδοχείου και κοιτάζουμε τον κατάλογο. Και έτσι όπως κοιτάζουμε τον κατάλογο και έχει ένα κοκτέιλ και λέει Παλώμα. Okay. Λέμε, ρε γαμώτο. Ωραία δεν θα ήταν να έχει 3 cents αυτή η παλώμα εδώ πέρα. Φαντάζομαι θα τη φτιάχνουν όπως παλιά. Και όπως κοιτάζουμε απλά έτσι και ψιλογελάμε και τα λοιπά, περνάει η σερβιτόρα με δίσκο και έχει πάνω μπουκαλάκι 3 cents. Και είναι... Ο Βασίλης είναι και λίγο πιο συναισθηματικός από όλους. Οριακά δάκρυσε.
Έλα ρε.
Ναι, ναι, ναι. Ήτανε αυτό και λέει, εντάξει ρε φίλε, εντάξει. Είναι εξής, ανατριχιάζεις λίγο.
Βέβαια.
Λες, εντάξει, δεν γίνεται αυτό.
Βέβαια.
Αλλά ναι. Υπήρξαν ανά τα χρόνια πολλοί τέτοιοι σταθμοί, ας πούμε.
Είμαι σίγουρη.
Πήγαμε σε κάποια μπαρ και δεν το γνωρίζαμε ότι το έχουν και τελικά το είχαν και μετά μας γνωρίζανε, μας λέγανε συγχαρητήρια και τα λοιπά, που είναι μια ένδειξη επιτυχίας με την καλή έννοια.
Επιτυχίας, αναγνώρισης και βοήθεια για τη συνέχεια. Δηλαδή είναι
αυτό.
Μεγάλες στιγμές αυτές. Μεγάλη ικανοποίηση. Ολοκλήρωση, δεν ξέρω πώς θα το πω. Δηλαδή, σε γεμίζει. Δεν είναι επιτυχία μόνο, είναι ότι γεμίζεις.
Είναι περίεργο συνέστημα. Δεν ξέρω αν μπορώ να το περιγράψω κανονικά και σωστά, αλλά.
Ναι, όχι, το καταλαβαίνουμε δηλαδή. Το καταλαβαίνουμε. Τέσσερις μπάρμαν από την Ελλάδα καταφέραν αυτό το πράγμα, να πας στο εξωτερικό. Δηλαδή, πώς να σου πω, άμα σου το λέγανε το 2014, θα έλεγες τώρα πλάκα μου κάνεις.
Ναι, κανονικά θα λέγαμε πλάκα μου κάνεις. Εγώ δεν περιμέναμε ότι θα γίνει επιτυχία στην Ελλάδα. Όχι να πάμε στο εξωτερικό.
Και όλο έτσι, από στόμα, βασικά καταλαβαίνω ότι όλο έγινε από στόμα σε στόμα. Δηλαδή, το μυστικό,
ναι,
δεν έπαψε να είναι πια μυστικό και όλοι το θέλανε.
Ναι, ξαναλέω, είναι ένα μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας, είναι θέμα στήριξης της αγοράς και των bars.
Ότι
δηλαδή είναι ο νούμερο ένα.
Αυτό ήταν το, ότι ήσασταν insiders κιόλας.
Σωστά.
Τι θες να πούμε άλλο, έχεις να πούμε κάτι άλλο, το πούμε πάρα πολύ ωραία, έτσι.
Ξέρω, νομίζω έχουμε πει την ιστορία, έχουμε πει επιχειρηματικά, έτσι, τσιτάτα.
Όταν το πρώτο, αυτό θα ρωτήσω στο τέλος. Στην πρώτη περίοδο που το είπες στην οικογένειά σου, ρε παιδί μου, ότι εγώ εμείς θα κάνουμε αυτό. Ή και οι υπόλοιποι. Τι είπανε η οικογένειά σου?
Η οικογένειά μου. Αρχικά είπανε το... Να σου πω βασικά λίγο πιο ανεκδοτή ιστορία. Όταν δουλεύεις σε ένα μπαρ και είσαι, ξέρω εγώ, 20, 21, 22 χρονών, προφανώς οι γονείς σου νομίζουν ότι για κάποιο λόγο ή οι συγγενείς σου ότι είσαι λίγο ένας τύπος ο οποίος βγαίνει τα βράδια, πίνει, κάνει ναρκωτικά και όλο αυτό το...
Γυναίκες, ποτά και τέτοια. Ναι,
έτσι,
ναι.
Ναι, αυτό που έχουμε σχηματίσει όλοι για τους μπάρμεν στην Ελλάδα που δεν ισχύει καθόλου.
Παλιότερα, τώρα αρχίζει καθόλου, και σπάει και αυτό. Αλλά ναι, παλιότερα καταλαβαίνω.
Όταν λοιπόν όλη αυτή η φάση έχει... Σε δυσκολεύει ήδη, δηλαδή να παίρνουν, ξέρω εγώ, οι συγγενείς και να λένε «Α, το παιδί δουλεύει ακόμα μπάρμαν και τι θα κάνει στη ζωή του και γιατί είναι έτσι». Ναι, και αρχίζει να έχει επιτυχία. Δηλαδή, η πρώτη φορά που είπανε «Μάλλον αυτό το παιδί δεν είναι μόνο μπάρμαν» ήταν όταν είχε γραφτεί ένα άρθρο σε ένα περιοδικό του ας πούμε, που έλεγε για κάποιον διαγωνισμό που είχα κερδίσει και νομίζω ήταν έτσι ευρείας... Έκδοση, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά τα περιοδικά.
Αναγνωρισμότητα. Να εδώ πέρα μπάρμα με τραχαμινές, με βραβεία.
Ναι, και το είδανε και λένε, α, εντάξει, το παιδί για να το έχουν γράψει στο περιοδικό, μάλλον.
Κάτι καλά θα κάνει.
Ναι, δεν είναι μόνο μπάρμαν, είναι κάνει και κάτι άλλο. Οπότε οι δικοί μου δεν είχαν ποτέ πρόβλημα με αυτό που έκανα και με τι ασχολούμουν. Όταν βέβαια του είπα ότι πάω να ξεκινήσω μια εταιρεία με τρεις άλλους ανθρώπους, του οποίου του ξέρω τόσο τον ένα, τόσο τον άλλο καθόλου και δεν πάει, και πάει λέγοντας, ήταν λίγο μήπως να το ξανασκεφτείς, γιατί ξέρεις δεν πάνε καλά αυτά και θα τσακωθείτε και δεν του ξέρεις καλά και. Αλλά επειδή ήμουν τόσο. Δεν με νοιάζει, ξέρω εγώ, θέλω να το κάνω τώρα και. Ό,τι
γίνει.
Βρέξει, ας κατεβάσει. Ναι, και εντάξει. Σήμερα είναι πολύ πιο χαρούμενοι και δεν θα μου πούνε ποτέ τίποτα. Μήπως αυτό, μήπως το άλλο. Με εμπιστεύονται πιο πολύ. Αλλά τότε ήταν. Δεν είμαστε τόσο σίγουροι ότι αυτό θα πάει καλά με αυτές τις συνθήκες τις οποίες το ξεκινάς. Αλλά εντάξει.
Λοιπόν,
αν πιστεύεις αυτό που θες.
Όποιοι και όποιες έχουν φτάσει μέχρι αυτό το σημείο της εκπομπής, νομίζω ότι πια μας είναι σαφές γιατί είχε και έχει τόση επιτυχία η μάρκα 3Cents. Δηλαδή πια μου είναι crystal clear εμένα.
Δεν ξέρω τι εννοείς, αλλά φαντάζομαι θετικό είναι.
Ήτανε, δηλαδή είστε ανοιχτοί άνθρωποι, συνεργάζεστε, καθόλου εγώ, ήσασταν διορατικοί, εμπλέκεστε, είστε εμπιθυσμένοι στη διαδικασία, έχετε σηκώσει τα χέρια, έχετε σηκώσει τα μανίκια και κάνετε και τη βρωμοδουλειά και τα πάντα όλα. Θα είχε επιτυχία αυτό το πράγμα.
Ευτυχώς είχε και πάει καλά και θα συνεχίσει πιστεύω να πάει καλά. Και εντάξει, το θέμα είναι να ξυπνάς το πρωί και να θες να κάνεις, να δουλέψεις στην εταιρεία, να σου έρχεται κάτι φυσικά και όχι να πιέζεσαι γι' αυτό. Άμα φτάσουμε να πιεζόμαστε γι' αυτό, πιστεύω ότι θα σταματήσουμε. Δεν νομίζω ότι κανένας από εμάς τους τέσσερις είναι στα 3Cents επειδή είναι μόνο για τα λεφτά. Πρέπει να θες πάρα πολύ να το κάνεις και να θες αυτό το πράγμα να εξελιχθεί και να αισθάνεσαι όμορφα. Είναι πολύ δύσκολο να βρει κάποιος το 2022 μια δουλειά την οποία μπορεί να ξυπνάει και να λέει τι είναι Δευτέρα, θα πάω για δουλειά. Τι είναι Τρίτη, δεν με νοιάζει, πάω για δουλειά. Οπότε για μας μέχρι σήμερα αυτό ίσχυε 100%. Ελπίζω να ισχύει και για το μέλλον. Παρ' όλα αυτά, αν ποτέ δεν ισχύει, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα κάνω quit.
Είμαι σίγουρη. Το 70% λέει του πληθυσμού, μπορεί και παραπάνω από το 70, μπορεί και το 80, την Κυριακή το βράδυ δεν θέλει να πάει στη δουλειά την άλλη μέρα. Δηλαδή το να κάνεις κάτι το οποίο είναι, ταιριάζει με την προσωπικότητά σου και θες να ξυπνήσεις το πρωί είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Πολύ σοβαρό πράγμα.
Να σου πω και κάτι τελευταίο με βάση
θα πεις
αυτό. Εμείς δεν υπήρξε ποτέ μέρα, είτε ήταν Σάββατο, είτε ήταν Κυριακή, είτε ήταν αργία, που να μην, αν υπήρχε δουλειά, να μην την κάναμε. Δηλαδή, μπορεί να ήταν Σαββατοκύριακο και προφανώς δεν δουλεύαμε πια στα μπαρ. Θα πηγαίναμε, θα δουλεύαμε το Σαββατοκύριακο, θα πηγαίναμε, επισκεφτόμασταν τα μπαρ, μπορεί να ήμασταν σε ταξίδι στο εξωτερικό. Δεν υπήρξε μέρα που να έτυχε κάτι, να στείλαμε, ξέρω, κάποιο μήνυμα ένα στον άλλον. Γιατί δεν ήταν δουλειά για μας. Ήταν αυτό που γουστάραμε να κάνουμε. Ήταν κάτι που ήταν ανάμεσα σε χόμπι, δουλειά, όλα μαζί. Οπότε Μπορώ να σου δείξω μηνύματα σε διάφορες πλατφόρμες, social media, τις οποίες έχουμε group και μιλάμε, και μπορεί να ήταν Κυριακή.
Ναι.
Συζητούσαμε για πράγματα τα οποία, ξέρω εγώ, έπρεπε να γίνουν αύριο μεθαύριο, αλλά όχι με την έννοια της πίεσης, με το ότι έχουμε και αυτό και να μιλήσουμε την Κυριακή, να μιλήσουμε το Σάββατο,
νομίζω,
να κάνουμε αυτό.
Όταν κάνεις αυτό που έχει ταιριάξει με την προσωπικότητά σου, δεν υπάρχει και για σένα διαφορά μεταξύ Κυριακής και Τρίτης. Είναι το ίδιο.
Ακριβώς.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το μοίρασμα σήμερα και είμαι σίγουρη
ότι
θα κάνουμε
για την πρόσκληση.
Και με την υπόλοιπη ομάδα. Να το πεις.
Θα τους μαζέψω και...
Θα κάνουμε και με την υπόλοιπη ομάδα.
Θα στείλω ημερομηνία.
Γιατί ήσουν πάρα πολύ εμπνευστικός. Δηλαδή, ευχαριστούμε πάρα
Ελπίζω.
Πολύ. Ένα μία ιδέα που ξεκίνησε το 2014 και τώρα είμαστε 2023. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Οδεύουμε προς το 23.
Έτσι.
Ευχαριστώ εγώ για άλλη μια φορά.
Και εσάς που μας ακούσατε, φιλιά πολλά!